Makakaupo na kayo. Nais kong batiin ng magandang gabi ang lahat. Ikinagagalak ko ng lubos na ako'y nakaparito sa gabing ito. Sadyang itinuturing ko na dakilang pribilehiyo ang makaparito sa kalugod-lugod na bagong simbahan na ito para sambahin ng Panginoon. Talagang inaasam na namin ito noon na makabisita rito ng matagal-tagal na rin para sa pagkakataon na makasama ang mga tao sa pagbubuklod at matamasa ang mga pagpapala at umaasa na kami magiging pagpapala sa inyo ng mga narito. At habang ang Sanlinggo ay nag-uumpisang dumaan na ngayon, at ayan po na alam namin na papalapit na ang konbensyon, magsisimula na ng Webes. At narinig ko lang nitong hapon kay kapatid na Williams na may malaking sorpresa para sa atin sa Webes ng gabi. Si kapatid na Oral Roberts po kasi makakasama natin para mangusap Miyerkules ng gabi. Iyon nga'y tunay na malaking sorpresa para sa atin pong lahat dahil si kapatid na Oral ay tunay nga namang mabisa sa pagsasalita at mainam na siya'y makatagpo ko ng personal uli, makamayan siya. At kami kagabi naroon sa Tempe sa Assembly of God sa tingin ko sa Dacoron at tunay na nagtamasa kami ng kahangahangang panahon kagabi sa Tempe. At kami na may nagtatamasa ng mainam na panahon sa bawat simbahan na aming binibisita rito sa lugar ng Phoenix at maging doon sa Tempe. At talagang abot-abot ang pasasalamat namin sa mga bagay na ito na di namin halos maihayag ito. Masyadong madalang na nabibigyan ako ng pagkakataon na gawin ito, nabibisita para sa isang gabi sa bawat simbahan at makapangusap sa mga tao at sa mga kapatirang ministro. At binibigyan ako nito ng munting pagkakataon na masaysay ang aking pagtanaw ng pasasalamat sa mga taong ito sa iba't ibang mga denominasyon na ito at grupo ng mga tao dahil, ayan po, sila'y malalaking mga tagapagtaguyod sa pagmimisyon sa ibang bansa at sa iba't ibang lugar. At sa paraan na ito'y nahayag ko kahit konti ang nararamdaman ko para sa kanila na pagtanaw ng pasasalamat. At nakadako na kami sa mga independyente at sa tingin ko, sa Church of God, Assemblies, at sa bawat isa, at sa iba'yong dagat, sa Foursquare, Church of God, Assembly of God, at sa Jesus Name. At sa lahat, ayan nga't ang lahat ay tila naglalaki po ng isa kapag nagkakasama-sama kami para magkaroon ng pagtitipon doon sa dako ng pagmimisyon. At alam nyo, dito sa bansa marahil, may mga ide-ideya na tayo may pagkakaiba-iba. Pero pagdating sa dako ng pagmimisyon, aba, wala na yung pagkakaiba-iba. Kita nyo? Ako po'y lumaki sa isang malaking pamilya. Sampu kami ng mga bata. At kami ng mga batang lalaki nagpupunta roon sa likurang bakuran at nag-aaway kami. Oh, naku, siyamba naman na batang lalaki, isang babae, at talagang nag-aaway-aaway kami. Pero wala ngang makikipag-aaway sa isa sa amin doon sa harapan ng bahay dahil isa lang aawain sa amin, sasagupain nilang lahat ng mga Branham na manggagaling na lang sa kungsang direksyon. Kaya iniisip ko na ganun din yan sa mga anak ng Diyos, ang Iglesia. Dito mga ilang taon ang nakararaan. Nasa Houston ako at nagdaraos kami ng isang napakainam na pagtitipon at doon kasama may ilang mga tagapagtaguyod ako roon, si kapatid na Raymond Ritchie at ang Assemblies of God at ang mga taga Jesus Name at lahat ng iba pa at kami nagdaraos ng isang napakainam na pagtitipon at nandun kami noon sa Music House. Bueno, nasa 8,000 ang napaupo namin doon sa palagay ko at may isa pong Baptist na ministro doon na gusto akong hamunin sa isang debate sa Biblia nang makalangit na pagpapagaling daw ay di tama. Bueno, marami na akong nakatagpo na ganoon. Bakit ko sasayangin ng isang gabi sa isang di mananampalataya? Gayong nasa 1,000 ang nakaupo roon na nagnanais na may panalangin sila. Kita nyo, kaya ang nangyari, inilagay niya sa pahayagan na takot daw akong makipagdebate. At si tandang kapatid na Bosworth, na noon ay halos mag-80 years na, sabi niya, oh, hayaan mo nga ko na lang. At naisip ko si Caleb, alam nyo, hayaan mong kunin ko ang bundok na ito. Kaya sabi ko, kapatid na Bosworth, di ko po gustong makipagtalo ka. Ayaw ni Kristo na tayong mga Kristiyano'y magtatalo-talo sa isa't isa. Kung ang lalaking niyo na isang di mananampalataya, ayan nga, siya talagang di mananampalataya. Ganun mismo. Wala ka nang magagawa tungkol doon. At pagkatapos, sabi niya, bueno, ang kaso lang, sabi, kung hahayaan lang natin, matapos na ilathala nila yon sa pahayagan, sabi, sasabihin nila na ano lang tayo, alam mo, na di raw natin alam ang sinasabi natin na kunwa-kunwari ang emosyon lang ito. Sabi niya, nais ko sanang ibigay mo sa akin ang pagkakataong ito. At tumina ko sa kanya na nakatayo roon, halos mag-80 years na, at talagang buo ang loob sa kasulatang yon. Sabi ko, bueno, kapatid na Bosworth, kung iaabot mo sa akin ang kamay mo at mangangako ka na hindi po kayo makikipagtalo. Sabi niya, oo, hindi ako makikipagtalo. Kaya bumaba na siya para sabihin sa tagaulat. At ayan nga, alam niyo naman kung gaanong kabilis yan ipakalap ng mga pahayagan. Kita niyo, wawagayway ang bandera ng mga teologo. Alam niyo, nirentahan namin yung stadium na pinaglarawusan ng rodeo at nung gabi na yon, nasa halos 30,000 katao ang pumaroon. At mangyari nga na naipakita doon na may mga taong nagpunta sa kain ng eroplano, tren. Sinasabi ko nga sa inyo na sila'y animoy sakay ng mga kamelyong isa ang umbok, mga kamelyong dalawa ang umbok, at mga kamelyong tatlo ang umbok. Pero lahat sila'y umiinom mula sa balon na yon kung saan may sapat para sa lahat, pare-pareho, ang lahat po'y sama-sama. At ipinapakita lang po, nakatanggap ako ng dakilang pagpapala dahil doon. Sa pagbubulay ko noon, kita nyo, na kapag may dumarating na pagsubok, may isa lang tayo na pare-pareho. Lahat tayo sumasampalataya sa Espiritu Santo at makalangit na kagalingan. Kaya ang bawat isa ay nagpunta doon para maiambag ang anumang may tutulong niya. At mangyari nga, na alam natin ang nangyari nung gabing yon, kung papaanong nanguna mismo ang Espiritu Santo. At sa puntong yon, bumaba ang anghel ng Panginoon. Kanilang nilitratuhan yon. At pagkatapos, mula doon ay ipinadala sa Washington, D.C. para kumpirmahin. Tapos pagkatapos noon, sinailalim yon sa mga pagsusurit, iba pang mga bagay, at si George J. Lacey, hepe ng FBI, nagsulat siya ng dokumento tungkol doon, at siya ang hepe ng mga pagsusuri ng bakas ng daliri sa mga dokumento ng FBI. Walang pasubali na ito'y supernatural na bagay, tumama ang liwanag sa lente, hindi ito psikolohiya. Sabi niya, lagi kong sinasabi-sabi noon na yung mga pagtitipon nyo ay psikolohiya lang din. Ang iniisip ko noon ay binabasa-basa mo lang ang isip ng mga taong yon. Sabi niya, pero di nga makupunan ng mechanical na mata ng kamera kung psikolohiya lang ito, Ginoong Branham. Totoong tumama ito sa lente. Sabi niya, narito ito mismo. Kaya hayan, nakunan ito ng litrato. Yun nga'y nakunan na noon. At makailang beses na rin pagkatapos, sadyang ganun na lamang ang pasasalamat ko na malaman yun. Marami sa mga narito ang nakita na ang litratong yun. Nakita nyo na ba? Sa palagay ko nga, marami sa inyo ang mayroong kopya nun. Natutuwa po akong malaman na kahit pinag-uusap-usapan ang gawain Pentecostal sa huling araw, pero sinasabi ko nga sa inyo, kung kukunin ang kasaysayan sa Biblia, natalakay ko na noon ang kasaysayan ng Iglesia mga 2 taon na nakararaan mula sa kamatayan ng pinakahuling alagad, si Juan, sa isla ng nulisanin niya ang isla ng Patmos at dumating siya roon at doon niya tinapos ang pagsusulat ng mga aklat at isinaayos yon na maglakip-lakip. Ipinatapon siya doon dahil paglalakip-lakipin niya ang mga sinulat ng mga alagad at bubuuin ang Biblia mula roon. At yon ang dahilan kung bakit ipinatapon siya sa isla ng Patmos matapos na siya ipakuluan sa mantika ng buong umaga at gabi. At kaya't ipinatapon sa isla at pinaglakip-lakip niya ang mga aklat. At liban pa doon, ipinagalog sa kanya ng Diyos ang huling aklat ng Biblia, ang Apokalipsis. At tinugay-gay nga yun, sinimulan ko sa kasaysayan niya roon at pagkatapos sa kanyang isa sa mga tagasunod niya, kay Policarpo, Ignacio at marami sa kanila, patungo kina Martin, Ireneo, Justo, Santo Columba, hanggang doon, sa madilim na kapanahunan at tuloy-tuloy, at hanggang umabot sa Lutheran at kay Wesley. At nalaman ko mula roon na mula sa mga araw ng mga alagad, sa lahat ng mga dakilang pagkilos ng Espiritu Santo, wala nga doon ang masihigit sa huling pagkilos ng Panginoon dito sa huling mga araw. Hindi lang natin namamalayan, mga kaibigan, narito ang mga bagay mismo na nangyayari ngayon na makapagpapatunay sa Diyos, gaya nung litrato ni Kristo na meron na tayo, na noon kasi wala pa silang kagamitan para makuhanan yun, sa kapanahunan nila noon. Pero ngayon po'y sinusubukan ng tao na maabot ang isang bagay para kumuha mula sa Diyos at mangyaring kinukuha ng Diyos ang siyang naabot na yon at pinatutunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan noon. Kaya walang pasubali na hindi ka makalalampas sa Diyos dahil pinakamakapangyarihan siya. Suma sa lahat ng dako, walang hanggan, walang ang anumang paraan para makalagpas ng higit doon. Tayo lamang ay magpakumbaba at paglingkuran siya. Yan ang pinakamainam kong nalalaman na dapat gawin. Nakakahiya lang po, pero parang di ko po yata na itanong ang pangalan ng pastor sa simbahan dito. Di ko, kapatid na Griffith, tunay na kinagagalak ko na makatagpo ka, kapatid, at isang ang pagkakataon nito na makaparito at sa pagbubuklod na ito na makasama kayo para lagi nating sinasabi ito bilang pagbati sa mga naglalakbay sa sunny slopes. Dahil mga manlalakbay tayo rito, mga dayuhan, sinasabi natin na di rito ang tahanan natin. Tayo'y mga binhi ni Abraham. Inaasahan ng isang bayan ng nagtayo at ang gumawa ay ang Diyos. Napakagandang lugar po nito. Sa palagay ko, walang lugar na tulad nito na nakita ko kailanman. At halos nakabisita na ako sa bawat bansa sa mundo. At wala akong nakita sa Europa, Italia, Asia, saan man sa silangan na maaring ikumpara sa Phoenix, Arizona. Ngayon, siya nga mismo, pinakamagandang lugar po ito na nakita ko. Pero, ito nga'y nagmimistulang iskinita kung itatabi sa kung ano roon sa dakilang millennium. Kaya tayo'y hindi rito ang tahanan natin. Naglalakbay lang tayo rito at dumadako tayo rito para makapagbuklot-buklot sa isa't isa. Isa pong pagpapala sa akin ang makaparito at makita ang iglesia ng Diyos na yumayabong. May bagong gusali at iba pa. Ang Diyos nga'y pagpalain pa kayo ng gusto. Maging tapat lang po kayo kay Kristo, manatiling tapat sa inyong pastor at kumilos ng magkakalakip na ang bawat isa'y hawak kamay na nagtutulungan dahil naniniwala ako na ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Ngayon, bago ako dumako sa salita, dumulog muna tayo sa miyakda sa pananalangin. Habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo pansumandali, bago tayo manalangin na ang inyong mga ulo at mga puso'y nakayuko, meron po bang kahilingan dito na ipapanalangin? At ipaalam nyo lang sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay na dyan mismo sa puso nyo ay may bagay kayong kailangan at sabihin, Panginoong Yesus, alalahanin mo po ako. Nakikita ng Panginoon ang bawat kamay. Tiyak ko yan. Makalangit naming Ama, kami nagagalak na natatawag ka po namin na Ama, ang dakilang may likha ng langit at ng lupa. Ang dakilang Elohim, ang El Shaddai, ang nagbibigay kalakasan, ang tagakandili, ang nag-iisang buong kasapatan. At sa pamamagitan ng iyong sariling iniibig na anak, sinabi niya sa amin na kung dudulog kami sa iyo at ihilingin ang anuman sa pamamagitan ng kanyang pangalan, ay titiyakin niya na ito'y may pagkakaloob. At Ama, nalalaman po namin na iyan ay nakapailalim sa mga kondisyon. Kung hihiling kasi kami ng mali, di kami magkakaroon ng pananampalataya na panaligan na ito'y tutugunin. Pero kung sasaliksikin namin ang aming mga puso ngayong gabi, hindi kami hihiling ng mali, bagkus ang tama. Na yun nga, ipatatawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala at pagkakamali, dahil tunay po, Panginoon, iyon ang pangunahing bagay. Ayaw po naming tangkain na pumasok sa iyong presensya na may kasalanan sa amin. Kaya naman sa pagkakaalam nito na bawat araw ay hinahadlangan kami ng pagkaligalig at mga bagay-bagay na marahil di napapansin ng sarili naming pag-iisip. Pero sa pagbubulay namin sa banal na Diyos na maging ang mga anghel ay may tuturing na marumi sa harapan niya. Kaya naman nalalaman namin, Panginoon, na wala po kami ni isang pagkakataon maliban na dumulog kami sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Kristo. At sa ganoon ay mga anak kami ng Diyos, ang mga pagkakamali namin ay di natitingnan habang aming ipinagtatapat ang mga ito. At dalangin ko ngayong gabi, Ama, na pagpapalain mo ang kongregasyong ito na nagsipagtaas ng kanilang mga kamay. Talastas mo kung ano ang nasa likod ng bawat isa sa mga kamay na ito, ang iniisip, ang minimithi, at ang motibo at layon sa pagtaas. Dalangin ko po na iyong ipagkakaloob ang bawat isa na kanilang hiling. At ngayon, Ama, idinadalangin namin ang iglesyang ito. Kami nagagalak para sa dakong ito sa tuwing nababasa namin ang tungkol sa sinaunang panahon kung saan ang mga Kristiyano ay kinamumuhian na di sila maaring magkaroon ng isang bahay-sambahan man lang, na sila'y ganoon na lamang kapobre, di sila makapagpatayo ng isa kung magkakaroon sila ng kakayahan. At ang makita po yun, o kahit magkaroon man sila ng pagkakataon, at ngayon, sa panahon ngayon, na heto po ang naglalaki at magagandang istruktura na ipinapatayo, malilinis, kung saan ang mga tao ay maaring dumalo at makasamba sa Diyos. Abot-abot po ang pasasalamat namin para rito. At dahil sa sakripisyon ng mga tao, sa kanilang mga ikapu at mga kaloob at kontribusyon, ay naitayo ang bahay na ito para sa Panginoon. Ngayon, Diyos Ama, dalangin ko na iyo pong pagpalain ang pastor ng simbahang ito, ang mga diakono, ang mga tagapangasiwa rito, at bawat miyembro na dumadalo rito. Naway lumago pa ito ng lumago. At nawa mula sa iglesyang ito ay magpasimula ang isang makalumang revival na lalaganap sa libis na ito. Ng ibayo at ibayo, naway bumunsod po ang mga tanda't kababalaghan mula sa iglesyang ito ng kagalingan, kaligtasan, naway maging parola ito ng liwanag para sa buong bansa. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Nawa mula sa lugar na ito, lumitaw ang mainam na mga mangangaral, kabataang mga kalalakihan, na ang tawag ng Diyos ay nakalakip sa kanilang buhay para humayos sa mga dako ng pagmimisyon. kung saan man sila tawagin, iyo pong ipagkalobi ito, Panginoon. At sa gabi pong ito, habang nagkakatipon-tipon kami ng sama-sama, naway dumating ang Espiritu Santo, lumukob sa salita, at sadyang itanim ang binhi sa bawat puso ng mga narito. Nawa kami ng may pananampalatayay, diligan ito araw at gabi, hanggang sa ito'y tumubot maging mayayabong ng mga punong kahoy para sa kalwalhatian ng Diyos. Iyo pong pagalingin ang bawat may sakit, Panginoon, na mga narito sa gabing ito. Iyo pong iligtas ang bawat naliligaw, dalhin pabalik ang mga tumalikod sa pananampalataya, at ipanauli at punuin muli sila ng mga pinunan noon. Iyo pong ipagkalob ito, Panginoon, sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Yesus Kristo na iyong anak. Amen. Ngayon, medyo nahuli lang po ako ng dating, gaya ng dati. Medyo malayo po pala itong lugar na naka-schedule sa gabing ito kaysa sa inaasahan ko. At kaya tayo po bukas ng gabi, nasa ibang lugar naman, sa palagay ko ay naianunsyo na ito. At ngayon, kung may simba po kayo sa inyong sariling simbahan dito bukas ng gabi, di nyo na kailangang pumunta rito. Pero kung wala naman kayong simba, ikagagalak namin na makasama kayo. Gustong-gusto natin sa tuwi na ang mga tao'y manatili roon sa iniatang sa kanilang tungkulin, ano to naman. Sa tuwing bubuksan kasi ang simbahan, bawat sundalo ay marapat lamang na naroon sa kanyang tungkulin at sa kanyang pwesto. At mangyari po na bumibisita kami rito at nagtatamasa ng mainam na panahon bago mismo ang kumbensyon ng businessmen. At gaya ng nabanggit ko na, paparito si kapatid na Roberts para buksan ang gawain para sa Huwebes ng gabi. Ikinagagalak natin na makatagpo si kapatid na Roberts at iniisip ko rin marahil sa Biyernes si kapatid na Velmer Gardner naman ang paparito. Di ko lang alam kung siya ang magsasalita sa gabi na yon o hindi. At sa palagay ko, naiyatang sa akin na maparoon ng Sabado ng umaga sa agahan. At kung loobin ng Diyos at ako ang pagsasalitain sa Sabado ng umaga, gusto kong kunin bilang teksto, kung ganun nga, kung kalooban ng Diyos ang pinakamasamang tao na nakatagpo ko. Kaya, at ayan nga, sa Linggo ng hapon, ako po'y mangungusap uli. Kaya kung kayo po'y ngayon sa Sabado ng umaga, wala naman pong simba sa abot ng nalalaman ko. At Linggo ng hapon, wala ring simba sa abot ng nalalaman ko. Ngayon, bago ako magpasimula, nakalimutan ko lang kung akin na bang siya nga, sa palagay ko nabanggit ko na naipamigay na ni Billy ang iba pa sa mga prayer card. Tama po ba? May mga prayer card po bang naipamigay ngayong gabi? Bueno, naipamahagi niya yung iba noon sa ibang simbahan kagabi. Dahil lagi kong napapanatili ng matagal ang mga tao. Medyo mahaba po kasi ako mangaral, mga 6 o 8 oras, para pong ganon kung minsan kapag emosyonal ako. Ngayon, hindi po ako, ngayong gabi, hindi ako mangangaral ng kalahati noon. Ano lang, naisip ko na mamimigay kami ng prayer card at pagkatapos tayo, kayo po marahil ay makakauwi ng hating gabi, ano to naman. Mangyari na matapos tayo sa pila para sa pananalangin. Kaya kalahati lang po nun. At di ko lang talaga alam, pero natatagalan ako sa pagsasabi ng mga bagay na alam ko. Mangyari nga, na yung bagay na nalalaman ko, gustong-gusto ko po kasing ipinapangusap yon ng maigi. Kaya napapahaba ako, alam nyo. Sige, binibiro ko lang po kayo dahil sisikapin ko na matapos agad sa susunod na 45 minuto o mga ganoon sa pila para sa pananalangin. May muntit isang kasulatan lang ako rito sa gabing ito na gusto kong basahin at umango ng teksto. At dalangin ko na pagpalain ito ng Diyos. Kung gusto niyo pong basahin ito pag-uwi niyo sa inyong bahay, nasa Marcos po ito, sa 10th chapter at sa 28th talata. Si Pedro ay nagpasimulang magsabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Ngayon, nais kong humango ng isang teksto para bumuo ng munting konteksto mula roon ng pagtalikod sa lahat. At pagkatapos, sa kaunting sandali, mananalangin tayo para sa mga may sakit. At ngayon, sa inyo na pamilyar na sa Marcos, sa 10th chapter, kung anong pambungad na tagpo ang narito. Mangyari po, si Jesus ay nangungusap bago yon tungkol sa diborsyo. At pagkatapos, nagkaroon din siya ng isang katangi-tanging eksena na nangyari. May mayamang binata na tumatakbo papunta sa kanya at nagsabi, mabuting guro, ano po ang maaari kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa binata, sundin mo ang mga utos. Ang sabi ng binata, nagawa ko na po ito mula pagkabata ko. O, alin-alin pong mga utos? At sinabi ni Jesus kung ano ang mga yon. At sabi ng binata, nagawa ko na po. Sabi niya, pero may kulang ka na lang na isa. Kung nais mo ng buhay na walang hanggan, maging sakdal, mangyari na ipagbili mo ang lahat at ipamahagi mo yon sa mahihirap. Pasanin mo ang iyong krus at sumunod ka sa akin. Subaybayan lang natin ang binata na iyan pansumandali bago tayo dumako sa teksto para magbigay ng pambungad na tagpo. Ngayon, kita nyo na hiniling sa binatang iyon na talikuran niya ang lahat. Pero tumanggi siyang gawin. At kung minsan, ay ikinakabit natin doon yung kasaganaan at kayamanan at iba pa, katagumpayan. Pero ang binatang ito ay isa na mismong matagumpay na binata at di pa rin niya kamit ang buhay na walang hanggan. Kaya kung minsan, di ibig sabihin sa tuwina na dahil sa katagumpayan ay pinagpapala ka ng Diyos. Pero subaybayan natin siya, nasumpungan natin siya rito sa kanyang kabataan. Batang-bata marahil gwapo, bata pa, na magandang manamit na kabataan. Sinabi ng Biblia na ginilaw siya ni Jesus, marahil may mainam na mabuti't magiliw siyang budhi. Marahil siya'y mainam talaga, o kung hindi, di niya makukuha ang paghanga ng Panginoong Jesus. Dahil nung tingnan siya ni Jesus, kanyang giniliw siya. Marahil may maamo siyang mukha at mainam ang itsura niya. Isang disenteng Ginoo, patuwid na kabataan mismo. At lumakad siya papalapit kay Jesus. Marahil iniisip nang may pagpipitagan at nagsabi, gusto ko pong malaman kung anong magagawa ko para magkamit ng buhay na walang hanggan. At nung kailangan na niyang humayo pagkatapos na marinig ang bagay na yun tungkol sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, mangyari na ang nakabantad na tanong ay kung magagawa mo ba? At ang katanungan na yan ay nakalatag sa bawat isa sa atin. At sadyang sinabi sa kanya ni Jesus na talikuran niya ang lahat, pasanin ang kanyang krus, at siya'y sumunod sa kanya. At alam na natin ang kwento, lumisan siya na nahapis dahil marami ang kanyang pag-aari. Pagkatapos, bumaling si Jesus at nagsabi, kay hirap pumasok ang isang mayamang lalaki sa kaharian ng langit, katulad ng isang kamelyo na susuot sa butas ng karayom. Mangyari na sa tao ay imposible, pero sabi niya, sa Diyos ay di imposible. Subaybayan natin itong binatang pinuno, yung sumunod na eksena kung saan nakita natin siya sa Biblia. Hindi niya talaga, nung tanggihan niya ang oportunidad na sumunod kay Jesus, nung ilatag sa kanya yon nang may kabigatan din naman talaga. Kita nyo, gustong-gusto natin yung hawak pa rin tayo sa lahat ng bagay na hawak natin at pagkatapos susunod kay Jesus. Pero kuminsan, nais ni Jesus na bitiwan natin ang lahat nang sa gayon, ang pareho nating mga kamay ay makahawak sa Kanya. Kuminsan, ganun ang pag-iisip natin. Dahil hayan nga na matindi pa rin ang ating kapit. Naalala ko tuloy ang isang munting kwento na lagi kong ikinukwento tungkol sa dalawa kong munting anak na babae. Ngayon, di na sila mumunti. Hayan nga na medyo malaki-laki na sila. Pero nung maliit-liit pa sila, ang isa po sa kanila ay si Rebecca. Siya ang mas matanda. At si Sarah, siya ang mas bata. At si Becky ay may asul na mata, at si Sarah ay may kulay tsokolate, at dalawa sila na kinagigiliwang husto ng daddy nila, alam nyo. At mangyari nga na hinihintay nila ako lagi na dumating ng bahay, at gustong-gusto talaga nilang makita ako. At mangyari nga na si Becky, may katangkaran siya, may pagkapayat na batang babae, at si Sarah naman ay maliit na kinulang sa tangkad na munting batang babae. At mangyari na hinihintay nila akong umuwi isang gabi. Matagal-tagal din akong wala dahil sa mga pagtitipon. At alam nila na pauwi na ako. Kaya naisipan nilang maghintay ng kaunti. At dahil sa uwi na ako noon, gusto nilang makita ako. Bueno, mangyari nga na parang binagpuran sila ng buhangin ng Sandman sa mata. At inantok tuloy sila, at kaya nagtungo na sila sa higaan doon sa kanilang silid. At gabing-gabi na ako nakauwi, kaya't pumasok na ako, talagang hapo na hapo, nagtungo na sa higaan, at pagkatapos nga ng mga pagtitipon at iba pa, sobra yung pagod ko na di ako makatulog maigi, matapos ang halos ilang linggo rin na mong pagtitipon. At nakatulog ako ng 2 o 3 oras, bumangon, nagpunta sa sala at naupo lang doon sa upuan. Nakaupo ako doon sa upuan na yon hanggang mag-umaga. Pagkatapos ilang saglit pa, bumangon na si Becky doon sa kanyang silid tulugan at napansin niya na umaga na at may araw na at sumilip siya doon sa pasilyo at nakita niya ako na nakaupo roon sa upuan. Lumundag siya mula doon sa higaan sa abot na makakaya niya. Kaya't yung mumuntit payat na binti niyang mahabay, abot na abot. Bueno, nagising noon si Sarah. At di ko lang alam kung ginagawa yan ng mga anak nyo o hindi. Pero ang sa akin po, may bibilhin ka sa panganay at yung bunso yung gagamit noon kapag nilakihan na nung panganay. At suot-suot nga ni Sarah yung pajama ni Rebecca. Yung haba sa binti ng pajama ay may kalakihan, alam nyo, masyadong malaki sa kanya. At siya, lumundag siya mula sa higaan, at yung haba ng binti ng pajama ay lumalaylay, at di siya makahabol kay Rebecca. Kaya naunahan siya ni Rebecca sa akin. at tumalon siya sa may kandungan ko. Iniyakap ang dalawa niyang bisik sa akin na parang nandun siya sa kanan kong binti at yung mga binti niyang mahabay abot sa sahig. Kaya balansi si Ron. Parang ang naiisip ko doon, yung malalakit na unang mga organisasyon, alam niyo, na dumating. Alam niyo, matagal na sila rito. Animo'y mahaba ang binti at kung ano pa. Kaya naman balansing-balansi sila. At heto na't papalapit si Sarah, yung munting batang iglesia, alam nyo, na di pa katagalan, at medyo napansin niya na naunahan siya ni Becky doon. Mangyari nga na, nakayakap na si Rebecca sa akin. Bumaling siya. Sabi niya, Sarah, kapatid ko, gusto kong malaman mo ang isang bagay. Sabi niya, nauna ako rito. At sabi pa niya, solong-solo ko si Daddy at wala nang natira para sa iyo. Sinusubukan nga nilang sabihin yon sa atin, alam nyo, sa Twina. Sabi, nauna ako rito, at solong-solo ko si Daddy, at wala nang natitira pa sa'yo. Napayuko ng ulo si Munting Abang Sarah, napasimangot siya, papalis na sana siya, at may mga luha na sa malalakit kulay tsokolate niyang mga mata. At si Becky ay nakasandal sa balikat ko na parang nakayakap sa akin. Iniunat ko yung daliri ko ng pagganoon kay Sarah, at tinilabas ko ng konti yung isa kong binti. Eto na siya, at lumundag sa isang binti na yon at naku, di niya may balanse ang sarili niya roon. Hindi kasi abot yung mumunti niyang mga binti sa sahig, pero naroon pa rin siya sa binti kahit papaano. Kita niyo, kaya kahit patumba-tumba siya ng kaunti na parang paganoon. Bueno, para di siya mahulog, iniyakap ko sa kanya ang parehas kong bisig at niyayakap ko siya ng paganoon para hawakan siya at yakap-yakap ko nga siya ng maigi sa akin at idinantay niya ang munti niyang ulo sa akin ng kaunti. Itinaas niya ng kaunti ang ulo niya at tumingin kay Becky at nagsabi, ngayon Rebecca, ate ko, sabi, may gusto rin akong sabihin sa iyo naman. Sabi niya, siguro solong-solo mo si Daddy, pero gusto kong malaman mo na solong-solo naman ako ni Daddy. Ayan nga, totoo yun. Kaya ganyan ang nais natin. Ayaw natin na ang gusto natin masolo niya tayo ng lubos. Kaya gayon pa man, sa lahat ng yun, upang magawa yun, kinakailangan nating lumakad sa pananampalataya at sampalatayanan siya. Ganon mismo. At sadyang magtiwala, di natin ito maipapaliwanag, walang paraan para maipaliwanag ito. Atin lamang sinasampalatayanan ito at tatanggapin niyo ng ganoon. Itong mayaman na binata, di niya maibigay ang kanyang sarili kay Kristo at kaya lumayo siya at nasumpungan natin siya kalaunan na siya ngay yumaman pa siya ng gusto hanggang sa ang mga kamalig niya ay napuno. Nanupat napasabi siya, kaluluwa, mamahinga ka. Oo, yumaman nga siya lahat. Napakarami niyong pag-aari. Di niya kailangan ng anuman. Pero may bagay na nangyari. Nung sumunod na nakita na natin siya, itinitingala niya ang mga mata niya habang nandun siya sa impyerno. Nakatanaw dun sa pulubi na nasa malayot na sa sinapupunan ni Abraham. Iyon ay dahil di siya handang talikuran ng lahat para sumunod sana sa Panginoong Yesus. Pagkatapos, matapos na mangyari yun, at yung binatang pinuloy di kayang isuko ang meron siya para sumunod kay Jesus, marahil napaisip nun si Pedro. Sa palagay ko, siya yung nagsabi ng katagang yun o nagtanong nun. May tanong siya, at ang sabi, ngayon tinalikuran na namin ang lahat upang sumunod sa iyo. Tinalikuran namin ang lahat. Tingnan mo ang ginawa namin. Iniwan namin ang aming mga tahanan. Iniwan namin ang aming mga pamilya. Iniwan namin ang aming mga lupain. Iniwan namin ang lahat ng meron kami para sumunod sa iyo. Unti-unti siyang napaisip noon. Marahil napukaw siya doon sa gawa habang pinapanood si Kristo at kung ano pa. Kaya siya ay di niya namalayan na iniwan na niya ang tahanan niya. Iniwan na niya ang pamilya niya mismo. Iniwan niya ang kanyang tatay, ang kanyang nanay. Iniwan niya ang lahat ng meron siya para sumunod kay Jesus. Pero yun mismo ang hinihiling ng Diyos, talikuran ng lahat at sumunod sa Kanya. Yun ang hinihiling ng Diyos. Kinakailangan na gawin din natin yun. Kung minsan pa nga'y kailangan nating talikuran ng sarili natin mismong mga pag-iisip. Kung ang mga pag-iisip natin ay laban sa salita ng Diyos, kinakailangan na talikuran natin ang sarili nating pag-iisip at sumunod sa Kanya. At ang tanging paraan para makasunod tayo sa Kanya ay sumunod sa salita. Sundin ito. At ang hiling ng Diyos at hinihingi ng Diyos ay talikuran natin ang lahat at sumunod sa Kanya. Pero sa pagtalima doon, nakikita natin kung minsan na kailangan din nating talikuran ng ating mga kaibigan. Maraming pagkakataon na mahirap yan gawin. Ngayon, maraming tao na sa unang paglapit nila kay Kristo at sila'y mapuspos ng Espiritu. Marahil halimbawa na lang sa mga kababaihan na may kung anong kasiyahan sa pinupuntahan. Kada ganito at ganoon na gabi, kung saan naglalaro sila ng bungko ng mga magkakapitbahay sa dakong yun, kilala ng lahat na nakapitbahay at ng iba pa, at miyembro ng kung anong sosyedad sa lipunan, at sumasadya sila doon, naglalaro ng bunko, at ang mga kababaihan na naroon, alam nyo, ay may masasabi nga tungkol doon. Hindi nila kasi yun maunawaan. Pero hayan nga, kailangan mong talikuran ng bagay na yon, dahil hindi tama na magsugal, maglaro ng baraha, at kinakailangan mong talikuran mismo yon kung susunod ka kay Kristo. Kung minsan ang mga kababaihan sa ating kaiglesyahan na dati sanay na sanay magdamit ng immoral na pananamit, gaya ng shorts, at itong mga dipantalon na dungaree, at ang sabi ng Biblia, kasuklam-suklam sa Diyos para sa isang babae na magsuot ng ganon. Ang babae nga, anuman ang isipin niya, kinakailangan niyang talikuran yon. Kung minsan, makikita natin ang mga kababaihan kapag lumalapit sila sa daan at naliligtas. Dati, panay ang pagupit nila sa kanilang buhok at gusto nila kasing maging pansinin katulad ng iba pa sa sanliputan. Pero nasumpungan nila na mahirap pala dahil tatawagin kayo ng mga tao na makaluma kapag mananamit kayo na tulad ng isang Kristiyano, ikilos na tulad ng isang Kristiyano, mamumuhay na tulad ng isang Kristiyano. Tatawagin nila kayo na makaluma pero kinakailangan niyong talikuran ng lahat para sumunod sa Kanya. Sinabi ni Jesus o sinabi ng kasulatan, ang umiibig sa sanlibutan o sa mga bagay ng sanlibutan, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa Kanya. Tama, kinakailangan na talikuran ng lahat. Diyan nga, kung handa ka ng talikuran ng lahat at sumunod sa Kanya, kung ganoon, kung magsisipanatili kayo sa akin at ang aking salita sa inyo, ay hingin ninyo ang anuman na ibig nyo at gagawin sa inyo. Pero di nyo magagawa, yamang nalalaman nyo na ang mga bagay na yun ay mali. Alam nyo na mismo na mali. Ang Biblia ngay laban doon. Pagbabaraha, paninigarilyo, pag-inom ng alak, pagsisuot ng immoral na pananamit, at pagkatapos, mag-aangkin na isa raw Kristiyano. Kung ang Espiritu na nasa inyo ay di kinukunti na yan, kung ganoon, eh kung anong mali sa Espiritu na nasa inyo. Dahil ang Diyos na siyang sumulat ng salita ay ang salita, at ang salita ay nasa inyo, at kukundinahin ka nito. Marapat lamang, at kung hindi, nililinlang lang kayo. Paano magsusulat ang Espiritu Santo ng isang bagay at babalik at gagawa ng saliwa doon at sasabihin na Espiritu Santo ang nangunguna sa inyo? Hindi nyo nga magagawa. Kaya ang paninigarilyo, pag-inom ng whiskey, pagbabaraha, paggugupit ng buhok, pagsusot ng shorts, lahat ng mga bagay na ito ay mali. Malit kasalanan at di kayo makausad sa kung saan hanggat ihinto nyo yan. Unti-unti na ngang pumapasok yon sa Pentecostal natin ng mga pagkilos. Mahiya kayo. Marapat lamang na mahiya kayo. Di na nakapagtataka kung bakit di tayo nagkakaroon ng revival na pang buong mundo. Di na nakapagtataka kung bakit di tayo magkaroon ng Pentecostal na revival. May bagay na nangyari. Ganun nga, ibinaba natin ang ating pamantayan at nangyayari ang mga bagay-bagay na di dapat mangyari. Kaya naman, kinakailangan yung talikuran ng lahat para sumunod kay Kristo. Kinakailangan mong talikuran ng iyong sarili. Sarili mong mga hinuha. Kinakailangan mong magpasailalim sa kanyang salita. At hindi kailanman itatanggi ng Espiritu Santo ang kahit alinman sa salita na binigkas niya. At ang Biblia ay isinulat ng Espiritu Santo. Yan mismo ang sabi ng Biblia. At kung ang mga salita ng Biblia ay Diyos, sa pamasimula ay ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos, at ang salita ay nagsalaman at nanahan sa kalagitnaan natin. Ngayon, ang salita ay nagsa-espiritu na nananahan sa atin, sapagkat ako'y sasama sa inyo, sasa inyo, hanggang sa katapusan ng sanlibutan, hanggang sa kawakasan. Ngayon, kung ang sharing Biblia ay sumasa inyo, hindi na kayo sa ganang sarili nyo. Patay na kayo sa mga bagay ng sanlibutan, patay na kayo sa sarili ninyong mga kaisipan, at ang kaisipan na na kay Kristo ay nasa inyo na. Kaya nga, at diyan nga'y tinalikuran nyo ang lahat para sumunod sa Kanya. Hindi na sa sarili ninyong mga pag-iisip, kundi sa sinasabi niya, hindi sa kalooban ko, sa iyo, Panginoon. Kung ganoon, ay lumilinya na kayo sa salita ng Diyos. Pwede tayong mamalagi pa riyan, pero baka mapahaba lang ang pagtugaygay ko. Pero sasabihin nyo, ano naman ang makukuha ko kung ganoon? Sa pagtalikod sa lahat, anong makukuha ko? Asahan mo nang lilibakan ka ng mundo. Asahan mo nang babansagan ka ng mundo ng lahat na ng kung ano-anong walang galang na bansag. Tatawagin nila kayo ng kung ano-anong tawag. Hahamakin kayo at tatanggihan. Si Jesus, yamang siya ang Emmanuel. Ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Ibinunsod siya noon na maging kakaiba sa Kanyang sariling iglesia na tiniwalag siya ng sarili niyang iglesia sa pagparito at pagparito niya. Sila ang nagpapako sa Kanya doon sa krus. Sila ang kumundena sa Kanya. Iniibig niya ang mga tao. Ang buong puso niya ay laan sa mga tao. Pero kinailangan niyang talikuran ng lahat para sumunod sa Diyos. At kaya ganun din na kailangan nating talikuran ng lahat nang sa gayon ay makasunod sa Diyos. Ngayon, ano ang makukuha ko bilang kapalit? Hindi tayo maasa na tayo kuminsan. Sa palagay ko, tayo ng mga ministro, kaya't ginagawa nating masyadong mabulaklak para sa mga akay. Oh, lumapit ka lang kay Kristo. Ang lahat ay magiging kaaya-aya. Pero kita nyo, hindi ganoon na parang sasabihin lang lahat ay magiging bulaklaking higaan ng kaalwalan dahil walang Kristiyano. Ang sabi ng Biblia, lahat ng namumuhay ng makadiyos kay Kristo Jesus ay dumaranas ng pag-uusig. Kaya kung di ka dumaranas ng pag-uusig para kay Kristo, kung ganoon ay may bagay na mali. Kung di ka tinutugis ng Diablo, nakuha ka na niya. Ganun yun. Dahil hanggat tinutugis ka niya, senyales yan na di ka pa niya nakukuha. Mangyari nga na kung di ka na niya tinutugis, senyales yun na nakuha ka na niya. Oh, kaya alalahanin nyo na hanggat pinupuntirya ka niya ng mainam, ilang agwat ang una nyo sa kanya at basta't magpatuloy lang kayo. Datapot ang lahat ng namumuhay ng makadiyos kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Sabi niya, mga galak kayo at mga magsayang totoo, sapagkat gayon din ang pagkausik sa kanila ng mga propetang nauna sa inyo. Siya nga, kaya huwag kayong sumimangot na magsasabi, bueno, dapat pala hindi ko na lang ginawa yun. Sa tingin ko, sila, di ko maatim na may mga tao na pag-uusapan ako at sasabihin na makaluma ako na ako'y ganito, ganoon o kung ano pa. Oo, ang dapat nga kayo'y magsayang totoo. Maging masaya dapat dahil doon. Dahil kaya niyong dalhin ang kadustaan ng kanyang pangalan. At sa pagsunod sa kanyang mga utos, kayo ngayon na ibubunsod na tiisin yun. Pero gusto kong sabihin ito rin, bilisan na natin sa abot ng makakaya natin. Ang Diyos ay di kailanman sa kahit na anong paraan magkakaroon ng utang sa isang tao. Ang Diyos ay di magkakaroon ng utang sa isang tao. Kung ginawa niyo ang bagay na yun para sa Diyos, na tinalikuran niyo ang lahat, gagantimpalaan kayo ng Diyos ng makalibong ulit. Ganun nga, ibibigay yun ng Diyos bilang gantimpala. Mangyaring tatalikuran niyo ang lahat ng mga bagay ng sanlibutan at ng mundo at mga bagay ng sanlibutan. Kaya't gagantimpalaan kayo ng Diyos ng maraming makaulit. Ilan ang saksi sa bagay na yan na narito ngayong gabi? Bueno, alam nating lahat na gagantimpalaan kayo ng Diyos. Ngayon, kumuha tayo ng ilang halimbawa ng mga tauhan na tinalikuran mismo ang lahat. Kunin natin unang-una ang ama ng pananampalataya, si Abraham. Tinalikuran ni Abraham ang sarili niyang lupain, ang ari-arian na pagmimiari niya, at lahat ng iba pa. Siya'y tinawag palabas ng Kaldeo ng bayan ng Ur. At tinalikuran niya ang kanyang lupain, kanyang tahanan, kanyang kamag-anak at lahat, at sumunod sa Diyos, kinailangan niyang talikuran ng lahat, iwanan ng lahat. Tinalikuran niya ang kanyang lupain, kanyang ari-arian sa Kaldeo, sa Ur. Tinalikuran niya ang kanyang ari-arian at ibinigay sa kanya ng Diyos ang buong lupang pangako. Ibinabalik nga ng Diyos ang lahat ng may higit na interes pa. Ibinigay ng Diyos sa kanya doon sa dakong yun sa itaas ng araw na yun. Nung katagpuin niya siya, sabi niya, tumayo ka, Abraham. Tumingin ka sa silangan, hilaga, kanluran, timog. Ibinibigay ko ang lahat ng yan sa iyo. Lahat ng yan ay sa iyo. Yan ang problema sa mga Kristiyano sa gabing ito. Ibinigay na sa atin ng Diyos, pero takot tayo na siya sa atin ito. Kapag kayo'y naging Kristiyano, tagapagmana kayo ng bawat pangako sa Biblia, ganun yun. Lahat ng ipinangako ng Diyos ay sa inyo para itong isang malaking malawak na arkada. At sa isang espiritu tayong lahat ay binautismuhan, papasok sa arkada na ito na si Kristo. Bueno, kung may magbibigay sa akin ng isang bagay, titingin nga ako sa paligid at aalamin kung anong pagmimiari ko. Sa palagay ko, yan ang dapat gawin ng mga Kristiyano sa gabi nito. Alamin kung anong nakamit nyo. Kung ang bagay na yon ay may kataasan lang ng konti, na di ko maabot yon, kukuha nga ako ng hagdan at aakyatin ko yon. At kung may bagay na tila mahirap abutin sa Biblia na ipinangako ng Diyos, mananatili ako sa aking pagkakaluhod at aakyat sa hagdan ni Jacob hanggang sa maabot ko yon. Dahil akin yon. ibinigay yun sa akin ng Diyos. Kung ang makalangit na kagalingan ay ipinangako sa Biblia at may karamdaman ako, mananatili ako doon hanggang sa ibigay sa akin ito ng Diyos dahil ito'y pangako. Ipinangako ng Diyos na tatalikuran ko ang sanlibutan. Ipagkakalob niya sa akin ng Espiritu Santo. Hayat mananatili nga ako roon hanggang sa ipagkalob niya ito sa akin. Dahil ipinangako niya ito. Kung ipinangako ng Diyos na ibibigay ang mithi ng aking puso, at ang mithi ng aking puso ay ang tamang bagay, ako ngay mananatili roon hanggang sa ibigay ng Diyos dahil sa itong pangako. At inalikuran ko ang buong sanlibutan. May pagnanais ako na lumakad ng may pagsunod sa Kanya. At siya ay magbibiyaya. Alam ko na yan ang katotohanan. Ganon mismo, ano ang ginawa ng lalaking ito? Tinalikuran niya ang kanyang lupain, kanyang bansa, at ibinigay sa kanya ng Diyos ang buong lalawigan o lahat, kaya't buong kontinente mismo ng Palestina. Tinalikuran niya ang munting piraso ng lupain niya sa dako roon, na marahil wala pa sa kalahating hektarya ang laki kung saan nakatayo ang kanyang bahay at kanyang lumang bahay para tanggapin ang lahat ng naroon sa Palestina. Mainam. Pero ang unang-unang bagay na dapat niyang gawin ay ibukod ang kanyang sarili. Ibinukod niya ang kanyang sarili mula sa kanyang mga kamag-anakan, lahat ng minamahal niya sa buhay, mga matatagal ng kakilala na, nakasakasama niya roon. Mga kaibigan niya nung batang paslit pa lang siya doon sa dakong iyon ng Babylonia, mga kasamahan at lahat ng mga kapatid niyang lalaki, kapatid na babae, at lahat ng mga kaibigan niya na kakilala niya, kanyang mga kasakasama. Nung tawagin siya ng Diyos, ang sabi niya, ibukod mo ang iyong sarili sa iyong mga kamag-anak. Umalis ka mula sa lahat ng iyan. Ngayon, napakahirap nun. Pero ibinukod niya ang kanyang sarili mula sa lahat ng mga kamag-anakan niya. Bakit? Dahil di sila kayang sumang-ayon sa kanya. Naiisip niyo ba yun na sasang-ayon sila? Isang matandang lalaki rito, 75 taong gulang, kasama ang asawa niyang babae na 65 taong gulang, magsasabi, alam niyo ba, nakatagpo ko ang Diyos dito at sinabi niya sa akin na ako'y magkakaroon na ng sanggol sa pamamagitan ni Sarah. Naku, sila, yung kaibigan niyang doktor, siguro sasabihin nun, wala na sa katinuan ng pag-iisip ang matandang ito. Mangyari kasing nakabili na siya ng mga perdible at butones at lahat. Talagang pinaghahandaan na yun dahil batid niya na kanyang matatanggap yun. Ganun nga, walang duta. Bakit? Diyos na mismo ang nangako nun. Ganun nga. At kung ang grupo ng mga taong yun ay gustong magtawas sa kanya at mag-isip na nawawala na sa katinuan ng pag-iisip niya, kaya't ginagawa nila yan sa bawat mananampalataya. Lahat ng binhi ni Abraham ay dumaranas ng siyaring yun. Ganun nga, kung minsan pa nga, yung simbahan niyo mismo ang tatanggi sa inyo, yung mga sinalihan niyong grupo, mga lugar na kasapi kayo, inyong mga samahan sa pamayanan, mga kakilala niyo, kung minsan pa nga'y ang nobyo niyo o nobya niyo ang tatanggi sa inyo. Pero ang inihiling nga ng Diyos ay talikuran niyo ang lahat para sumunod sa Kanya. Talikuran niyo ang lahat na taliwas sa Kanya at sumunod sa Kanya. Ngayon, si Abraham na tinalikuran ng sarili niyang mga kamag-anakan, anong tinanggap niya bilang kapalit nun? Ano ang naging bunsod nun? Siya ay naging ama ng maraming mga bansa. Ginawa siya ng Diyos na maging ama ng maraming mga bansa. Sa maliit na bagay na isinuko niya, kaya tingnan niyo kung anong naging bunsod nun sa kanya. Sabi ni Jesus, ang tumalikod, aking ay ibubunsod ng mga tatay, mga nanay at iba pa. Tingnan niyo kung ano mismo ang ibinunsod nun kay Abraham sa pagtalikod niya sa lahat at sa pagsunod sa kanya. Siya nga po, ama ng maraming mga bansa. Pero unang-una, kinailangan niyang ihiwalay ang sarili niya mula sa lahat ng di pananampalataya at maging mula sa kanyang malamig na sala sa init, sala sa lamig na miyembro ng iglesyang kapatid na si Lot. Kinailangan niyang talikuran ang kanyang sarili para doon. Lahat ng may kalakip na di pananampalataya, kailangan niyong ihiwalay ang inyong sarili. Ano mang bagay, kung yan man ay kredo, kung kayo nasa loob ng isang iglesia at kung ang buong pinagbabatayan niyo ay kredo at di naniniwala sa salita, at kung ang salita ay taliwas sa, ang kredo ay taliwas sa salita, kinakailangan mong talikuran yan. Kailangan mong talikuran ng lahat ng bagay. At di pinagpala ng Diyos si Abraham hanggang sa buong pagtalima niya sa Diyos. Gusto ni Abraham noon ay isama ang kanyang tatay at yung matandang lalaki naging sagabad lang na animo isang langaw sa ibabaw ng gamot na pamahid sa buong panahong yun. Sa huli, namatay ang matanda. Tapos si Lot, nagkaroon sila ng alitan at lahat. At pagkatapos nung si Abraham ay buong-buo nang tumatalima sa Diyos at kanyang ibinukod ng sarili at hinayaan si Lot na magpunta roon sa mainam na lupain na dakong gusto nitong puntahan doon sa Sodoma. Mangyari nga na sa puntong yun, nagpakita ang Diyos kay Abraham at nagsabi, itanaw mo ang mga mata mo, lahat ng yan ay binibigay ko sa iyo. Si Abraham yaong humiwalay. Siya yaong humiwalay sa lahat para sumunod sa Diyos at siya ang ama ng pananampalataya. Siyang pinaniniwalaan natin na taong tapat. Ang pangako ay kay Abraham at sa kanyang binhi. Tayong patay na kay Kristo ay binhi ni Abraham, tagapagmana kasama niya ayon sa pangako. Tinalikuran ng Israel ang Ehipto. Tinalikuran nila ang dating mga lupain sa dakuron sa Ehipto para tanggapin ang ano? Ang Palestina. Nanggaling sila roon sa teribling lugar na iyon ng Ehipto, lugar ng mga tagapagmando, at maraming mga tao sa panahon ngayon, kabataang mga babae na nariyan sa mga lansangan na naninigarilyo, umiinom ng alak, tulad ng nasubaybayan natin sa radyo nung isang araw. Kailangan pang dumating ang mga pulis para arestuhin yung grupo ng mga kabataang babae sa dakuron na doon sa lansangan ay grabe ang ipinakitang gaslaw dahil sa espiritu na yun ng Diablo na lumukob sa kanila para sayawin itong makabagong bugli-wugli, anuman ang tawag nyo doon. At doon mismo sa lansangan na talagang nabalim na ang isip, kita nyo, sa totoo lang, kung ang isang kabataang babae may katiting lang sana na pagkadesente sa kanya, sa babae o sa kabataang lalaki man, alinman, pero ang tagapagmando ngayon na nag-u-joke sa kanilang kumilos ng ganoon, talikuran nyo yan at bibigyan kayo ng Diyos ng isang sayaw. Oo, ang ganda. Tunay na gagawin niya. Bibigyan niya kayo ng isa kung tatalikuran nyo lang yun. Pero kailangan ngang talikuran ng lahat ng mga bagay na yun para kamtin ito. Hindi nyo magagawa na magpatuloy na kamit-kamit ang dalawang ito. Nakamit niya ang Palestina. Nagawa nga ni Abraham o nagawa ng Israel. Nakamit niya ang Palestina bilang lupain. Iniwan nila ang dating lupain sa dakuron at nakamit ang Palestina, isang lupain na nag-uumapaw sa gatas at pulot. Siya nga po. Ano yung iniwan nila? Iniwan nila ang mainit na araw sa ilalim ng tagapagmando sa Ehipto. Ano ang natanggap nila sa pag-iwan doon sa mainit na araw sa dakuron? Ibinunsod noon na makapaglakad sila sa liwanag ng haliging apoy. Iniwan nila ang mainit na araw roon para lumakad sa liwanag ng haliging apoy ng Diyos. Napakagandang kapalit. Gusto kong mas piliin ang kapalit na yun. Hindi ba't kayo rin? Isang haliging apoy. Sila'y lumalakad noon sa natural na liwanag ng araw kung saan pinakikilos sila ng mga tagapagmando. Pero lumabas sila mula roon at lumakad mismo sa liwanag ng Diyos sa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, isang haliging apoy na pinangungunahan sila patungo sa isang lupang pangako. Ganon din sa panahon ngayon. Lumakad kayo palabas ng sanlibutan ito sa mga bagay na ito ng sanlibutan para lumakad sa liwanag ng Diyos. Papatnubayan kayo nito tungo sa lupang pangako. Mangyari nga, nanilisan nila ang lumang mga tapayan ng bawang ng Ehipto, mga tapayan ng karne sa Ehipto. Anong natanggap nila nung talikuran nila ang matatandang mga tapayan na yun ng karne? Pagkain na ng anghel ang kinain nila. Bumaba ang mana mula sa langit para humalili sa bawang. Ngayon, kung wala kayong ibang kinakain kundi bawang lang, hayaan yung sabihin ko sa inyo ang isang bagay. Ang Diyos ay may langit na punong-puno ng pagkain ng anghel para ipakain sa inyo. Ganun nga, pagkain ng anghel, yun ang natanggap nila sa halip nun, sa halip nung dati bawang ng Ehipto. Nilisan nila ang maputik na tubig ng Ehipto. Anong natanggap nila sa dakuron? Ang uminom mula sa bato na hinampas sa ilang ng puro kristal sa linaw na tubig ng Diyos. Nilisan nila ang lumat maputik na tubig ng Ehipto, ang matanda't makadenominasyong maputik na tubig. Yan nga ang dapat natin gawin ngayon. Iwan ang lumang kredo at denominasyon na nagsasabi, ang mga araw ng Himalay lipas na, ang mga taong yan ay nababaliw, grupo lang sila ng mga holy roller, iwan niyo ang bagay na yan, pumarito kayo at uminom mula sa bukal na puno ng namula sa ugat ni Emmanuel tumutulo. Mga makasalan ay lumulusong sa agos ng mga mantsa ng pagkakasalay, lahat naglalaho. Siya nga po, lisanin niyo na ang lumang tubig na yan ng putik na nahaluan ng pag-alinlangan at pagkalito at pagtatalo-talo at pagkaalit at lahat na kung ano-ano. At pati na yung pagtungo ng gabi at kakain ng sopas bilang hapunan. At magpapakulupa ng manok at ibebenta ng 50 sentimo kada plato para ipambayad sa mga ngaral. Samantalang kung kayo'y magpapasailalim lamang sa mga kautusan ng Diyos at sa banal na mga kautusan ng Diyos at lumakad kasama ang Diyos, magbabayad kayo ng ikapu at iinam ang lagay ng mga ngaral. Kung pipiliin niyo ang pamamaraan ng Diyos ng paggawa nito, tama. Mula sa lumang maputik na tubig noon, para uminom na ngayon mula sa bato. Iniwan nila ang mga mapagmalaking mga manggagamot ng Ehipto na nagsasabi, kami ang pinakamatalino sa mundo ngayon. Iniwan nila ang mga nagmamalaking manggagamot upang tumungo sa dakilang manggagamot. Amen. Gusto ko ngang makakita ng manggagamot sa panahon ngayon kung may kaya pang gawin ang ginawa ng dakilang manggagamot noon. Ang mga taong yun ay naroon sa ilang ng 40 taon at naglakbay sila roon nang wala man lang nangihina sa kalagitnaan nila. Walang nangihinang tao sa kalagitnaan nila sa loob ng 40 taon. Lampas 2 milyong tao sila na lumabas doon Nung panahon na yon, gaano karaming sanggol kaya ang isinisilang noon gabi-gabi, ilan kaya ang may sakit, at kanilang ang gusto ko ngang pumunta kay Dr. Moises at tingnan ang laman ng bag niya at tingnan kung anong uri ng reseta ang ibinigay niya sa kanila. Hindi ba't kayo rin ay gusto niyo makita? Naiisip ko na maraming mga doktor ang nagnanais na sumilid doon sa reseta na yon. Bueno, masasabi ko sa inyo, nabasa ko yon. Gusto niyo bang sabihin ko sa inyo kung ano yon? Ako ang Panginoon na nagpapagaling ng lahat ng inyong mga sakit. Yun lang ang meron siya. Yun lang kasi ang kailangan niya. Dahil tinalikuran nila ang mapagmalaki mga manggagamot upang makabaling kasama ang dakilang manggagamot. Siya nga po, tinalikuran nila sa dakong yun ang mga tao na nagsasabi, ang mga araw ng himalay lipas na, wala nang ganyan na himahimala sa panahon ngayon. Tinalikuran nila yon para gawin ang ano? Ano ang ginawa nila? Ang makatungo mismo sa presensya kung saan mangyayari ang mga himala araw-araw. Amen. Ang mga tao sa panahon ngayon na nagsasabing wala nang ganyan na gaya ng himala, may kung anong mali sa kanilang pag-iisip. Siya nga, may isang tao na nagsabi sa akin isang beses, sabi, wala akong pakialam kung anuman ang naipamalas mo. Wala akong pakialam, wala talaga. Kahit na gaano pang karaming pruweba meron ka. Sabi, di ko talaga masampas ang patatayanan yan. Sabi ko, tunay na hindi. Hinding-hindi mo talaga makikita ito. Sadyang bulag ka para makita ito. Ganon yon. Sabi ko, di kasi ito para sa mga di mananampalataya. Para ito sa mga mananampalataya. Mga mananampalataya ang makakakita nito. Ganon nga. May tao rin na nagsabi sa akin isang beses, nakatagpo ko sa kalsada, sabi, mali ka sa doktrina mo. Sabi ko, ang Biblia naman po ito. Sabi niya, mali ka. Sabi niya, kaya kontra ako sa iyo. Sabi, sige, kung ganon, bulagan mo nga ako. Binulag ni Pablo ang isang lalaki isang beses. Sabi, sige, bulagan mo nga ako. Sabi ko, di ko magagawa yan. Bulag ka na kasi. Oo, oh, ikaw kasi, paano gagawin ko pa ang bagay na ang iyong amang Diablo ay nagawa na? Siya nga, bulag ka na. Ang tao na magbabanggit ng gaya nun ay matindi ang pagkabulag na di niya mapagkilala ang liwanag ng araw mula sa dilim. Hindi niya makilala ang pagkakaiba ng dalawa, kung buhay o kamatayan ba. Bulag na bulag sila. Siya nga, ang dakilang manggagamot ay kasama nila at nakita nila ang mga himala na nangyari. Tunay, ang mga alagad, ano ang tinalikuran nila? May mga lambat sila, lambat na pangisda. Tinalikuran nila ang mga lambat nila na pangisda para sumama sa kanya at makita ang kanyang mga tanda at mga himala at kanyang kapangyarihan na pagiging Mesiyas. Sino man na di kayang iwan muna ang isang araw ng pangisda para sumunod doon, may kung anong mali sa kanya. Kaya't iniwan ng mga alagad ang mga lambat nila na punong-puno mismo ng isda. Mangyaring unti-unti nilang hinila yun at nagtamo ng pinakamalaking huli na nagkaroon sila kailanman. At tinalikuran nila yun hanggang sa pinakakatiting nun upang sumunod sa kanya. Dahil nanampalataya sila sa kanilang puso na siya ang Mesiyas at nagnais sila na sumunod sa kanya para makita nila kung ang mga tanda ay lalakip mismo sa kanya bilang Mesiyas. At nakita nila, tatalikuran ko ang anumang bagay sa mundo. Hindi ko alintana kung anuman yun para makita mismo si Jesus Kristo na iyahayag ang kanyang sarili, lalo na kung mahayag ito sa buhay ko mismo. Nabatid ko na lumipat na ako mula kamatayan patungong buhay at batid ko na siya ang Mesiyas. Batid ko na sa paghawak ko sa kanya at sa kanyang salita na kanyang iniligtas ako mula sa pamumuhay na makasalanan. At batid ko na ang Espiritu Santo'y nananahan sa akin. Nakikita ko ang kanyang mga tanda sa lahat ng dako na tumuturo mismo. Nabatid ko na siya'y siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Tatalikuran ng lahat, handa ako na talikuran ng anuman. Kasapi ako noon sa isang mainam na organisasyon, isang mainam na iglesia, isa sa pinakamainam dito sa bansa. Kaya't sabi nga nila, Billy, mawawala ka lang yan sa katinuan mo at magiging holy roller ka. Doon mismo sabi ko, siguro ikunin nyo na rin ngayon ang aking card ng pakikisama dahil susunod ako sa Espiritu Santo. Ganun nga, siya nga. At kinakailangan yung talikuran ng lahat, ganun nga, para sumunod sa kanya. Pero hayan nga na ang sinuman na tatalikod sa lahat at susunod sa kanya, magkakaloob bilang gantimpala ang Diyos ng masaganang biyaya ng kasaganaan. Wala ngang maikukumpara doon. Bueno, ngayon tinalikuran ng mga alagad ang mga lambat nila at mga lambat pa ngayon na punong-puno mismo ng isda na hanap buhay nila. Tinalikuran nila ang hanap buhay nila para sumunod sa Panginoong Yesus, para saksihan ng kanyang kapangyarihan, saksihan ng tanda. Ang mga kalalakihang iyon ay pinagsanay ng mga kalalakihan. Alam nila kung ano mismo ang gaganapin ng Mesiyas. Nabasa nila mismo doon sa Biblia. Naunawaan nila kung ano ang gagawin ng Mesiyas. Alam nila na panahon na yun para maganap yun. At nung makita nila ang lalaking ito na lumitaw sa eksena, na si Yakma mismo sa pagkakalarawan, mangyari nga na nakahanda sila na talikuran ng lahat para makinig sa kung ano ang sasabihin niya. Dahil kung yun ang Mesiyas, kung ganoon ay buhay yun para sa kanila. Dahil inanyayahan sila na sumunod sa kanya, kaya tinalikuran nila ang lahat. Ganon din ito sa panahon ngayon. Kung ito ay tama, kung ang mensahe na ito ng bautismo ng Espiritu Santo sa huling mga araw na ito, kung saan sinabi niya na ibubuhos niya kapwa ang unat huling ulan sa atin, kung ang mga bagay na ito ay tama, karapat-dapat lamang ito na talikuran natin ang lahat ng bagay, sumunod kayo rito. Sinabi ni Jesus, ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila ng mga sumasampalataya. Ang sumasampalataya sa akin, gayong siya ay patay, ay mabubuhay. At ang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay di kailanman mamamatay. Ang sumasampalataya sa akin, ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman niya. Tunay, magsiyawon kayo sa buong mundo sa bawat nilalang. Ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila na sumasampalataya. Sa aking pangalan ay magpapalaya sila ng mga diablo. Sila'y magsasalita ng bagong mga wika, ahawak man ng mga ahas, makainuman sila ng nakamamatay na bagay, hindi sila mapapahamak nun. Kung magpapatong sila ng kanilang mga kamay sa mga may sakit, ang mga ito'y magsisigaling. Yun ang sinabi niya. Kung papaanong pinadala ako ng ama, gayon din na pinadadala ko kayo. Ang ama na nagpadala sa anak ay humayo kasama ng anak at narong kasama ng anak. Si Jesus na nagpadala ng isang tao ay sasama sa taong yun at nasa taong yun upang magpamalas at gawin ang siyaring mga gawa. Narito ako'y kasama ninyo sa tuwina na hanggang sa duluman ng sanlibutan at ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Kapatid, kung hindi ba't mas mainam yan kaysa sa matandang mga kredo at bagay-bagay ng mundo at sa pag-anib man sa kung ano roon na tinatanggihan ng lahat ng ito, aba, iniisip ko na hindi ba tayo dapat ang pinakamasayang tao sa mundo? Yamang nakikita natin ang buhay na Diyos na kumikilos sa palibot natin ng gaya nito. Yamang nalalaman na tinalikuran natin ang lahat para sumunod sa Kanya. Amen. E binubunsod nga noon na ako'y mapuspos, pagtalikod sa lahat para sumunod sa Panginoong Yesus. Ganon din ito ngayon. Kinakailangan yung talikuran ng lahat gaya mismo ng ginawa nila noon. Kailangan niyong gawin din. Ngayon, pinag-uusapan niyo ang mga tao na tinalikuran ng mga bagay-bagay. Kaya tingnan naman natin kung ano ang kay Jesus, kung ano ang tinalikuran ni Jesus para sa atin. Isinuko lahat ni Jesus. May tahanan siya sa langit. At isinuko niya ang kanyang tahanan sa langit at bumaba sa lupa. At wala ngang dako para mahiligan ng kanyang ulo. Ganun nga. Nagpakababa siya ng gusto na napatwala siyang ganun na lamang kapobre na napatwala siyang kahit na higaan man lang para matulugan. Sabi niya, ang mga asong soro ay mayroong lungga at ang mga ibon ay mayroong himpapawid. Nang himpapawid, mayroong pugad pero ang anak ng tao ay wala man lang dako para mahiligan ng kanyang ulo. Kita niyo, pero ano ngang nakuha niya dahil doon? Siya nga itinaas ng ganun na lamang kataas na kinakailangan niyang tumanaw pababa para makita ang langit. Dumating siya sa mundo, natanggap ang pinakamababang pagbansag na makukuha dito sa mundo. Natanggap niya ang pinakamababang pagbansag. Natanggap ang pinakamababang pagbansag. Binansagan na Beelzebub. Ang Beelzebub ay isang, nang makita nila na kumikilala siya ng mga espiritu roon ng gaya noon. Sabi nila, isa siyang manguhula ng kapalaran. Siya ay Beelzebub, isang diablo. Ang panguhula ng kapalaran ay sa diablo. At tinawag nila siya na isang diablo, ang pinakamababa sa lahat. Siya'y tinawag ng pinakamababang bansag. Nagtungo siya sa pinakamababang bayan. At ang pinakamababang lalaki sa bayan ay tumanaw pababa habang sinasa baba ng lalaki, si Zaccheo. Yun nga, sa Jericho. Sa baba mismo, ganun nga ang ginawa ng lalaki. Siya'y may pinakamababang bansag sa buong mundo. Dumating siya sa mundo, dala-dala ang pag-ailehitimo. Ganun ang tawag nila sa kanya. Dahil ang mga tao ay paniwalang-paniwala na ang sanggol na yon ay pinanganak ng walang banal na pagkakasal. Kinailangan niyang harapin yon sa simula pa lang. Tapos tinawag pa sa bansag na Beelzebub, ang pinakamababa mismo na makukuha. Tinalikuran niya ang kanyang makalangit na dako at dumating para yun ang kunin. Pero ibinigay sa kanya ng Diyos ang isang pangalan na mataas sa ano pa mang ibang pangalan na ipinangalan sa langit, sa bawat pangalan na ipinangalan sa lupa, na ano ba't ang buong pamilya ng langit at lupa ay pinangalan ng Panginoong Yesus. Hallelujah! Ganon mismo, kanyang tinalikuran. Siya'y ginantimpalaan. Tunay, ginantimpalaan nga siya. Bueno, pumarito siya sa lupa. Siya na may lalang ng kalangitan at lupa, at wala siyang makain. Tinukso siya ni Satanas habang nag-aayuno para sa atin. Pero tumanggap siya ng pagkain ng iba'y walang kaalam-alam tungkol doon. Isang araw sinabi niya yon, may pagkain ako. Sabi, bakit di ka pumarito, kumain? Sabi niya, may pagkain ako na hindi niyo nalalaman. Siya nga, may pagkain siya na di nila nalalaman. Dito sa lupa, wala siyang silungan. Sabi nila, walang lugar, walang bahay, walang bagay na pagmimiari niya. Pero alam niyo ba, siya'y naging silungan para sa bawat isa sa atin. Ginawa siya ng Diyos na isang silungan para sa buong lahi ng tao. Wala siyang silungan na sarili niya, pero siya ang ating silungan. Usap-usapan ngayon ng madalas ang tungkol sa mga silungan laban sa radiation sa hangin. Oo, naku, meron tayo niyan. Siya nga, yung mga silungan laban sa radiation sa hangin, magkukubli doon sa kumunang butas sa lupa. At sinabi nila sa akin, ang mga bombang yun ay tatama at bubutas sa lupa ng 150 talampakan ng lalim ng 100 at kung ilang milya kwadrado. Aba, dudurugin nga noon ang bawat buto sa iyo. Kahit kalahating milya ang lalim niya sa lupa, tunay aabutin ka noon. Saan mang lupalok. Pero may isa tayong silungan. Si Kristo ang ating silungan. Amen. Gaya ng nabanggit ko ng isang gabi, sila nga, ang Rusya ay nagmamalaki ng pinakahambog nilang pagmamalaki. Nasa kalagayan na raw na kami ang unang nagpapunta ng tao sa kalawakan, ang una. Di ako sangayon doon. Tayo'y may isa na sa kalawakan ng 2,000 taon. Amen. Tama. Siya nga po, isang tagapamagitan. Siya nga po, na makatutungo sa langit at makababalik ng ano lang, na isang kisap na segundo lang. Tunay, may tao na tayo roon sa kalawakan. Wala silang anuman. Siya nga po, tama. Bueno, hayat nasumpungan natin na wala siyang kinailangan niyang maging sinungan para sa ating lahat. Isinuko niya ang kanyang pagkaanak sa pagitan niya at ng Ama upang ariing may sala para sa atin. Alam niyo ba yon? Siya na di nakakakilala ng kasalanan, inaring may sala para sa atin. Ang ating mga sala ay iniatang sa kanya. Isinuko niya ang pagkaanak upang ariing may sala. Ngayon, kaya niyang gawin ang mga makasalanan na maging mga anak. Amen. Yun ang mainam na parte. Kumuha ng mga makasalanan at papagiging mga anak. Nung isuko niya ang kanyang pagiging anak para aring may sala, ngayon, nagagawa niyang kunin ang mga makasalanan at gawin silang maging mga anak. Amen. Grabing pribilehyo. Siya nga po, ang Diyos nga'y walang mababang maibubunsod. Wala po, hindi niyo magagawa ang isang ito sa ganang inyo dahil Diyos ang nagbubunsod noon. Ang kanyang anak ay naging alay para sa kasalanan, nang sa gayon ay mabili niya, makuha ang mga makasalanan at papagiging mga anak sila ng Diyos. Ang ganda nga nito, oh, ngayon, siya nga po, kanyang ibinigay ang kanyang kalakasan. Siya ay naging mahina, nang sa gayon, siya ang ating maging kalakasan. Siya ang ating buong kasapatan na kalakasan. Di natin kailangan ng iba pang kalakasan, liban sa kalakasan ng Panginoong Yesus. Siya ang aking kalakasan sa araw-araw. Kung wala siya, hayat ako'y mamamanglaw. Sabi ng Makata, grabing kahanga-hanga. Bagay na inyong tatalikuran. Kayo'y tatanggap sa bagay na inyong tatalikuran. Grabe. Talikuran niyo ang sanlibutan. Talikuran niyo ang sarili niyong pag-iisip. Talikuran niyo ang inyong pag-aalinlangan. Talikuran niyo ang pagkakalitong lubha. Talikuran niyo ito at tanggapin siya. Sampalatayanan siya. Sasabihin niyo, ngayon, ganun ba yon? Lipas na ba ang mga araw ng himala? Talikuran niyo ang ganong klaseng kaisipan. Sampalatayanan niyo ito. May magsasabi, si Jesus ba'y talaga'y tagapagpagaling? O kung anong gawang imahinasyon lang ito sa isip ng mga tao, kaya talikuran niyo ang kaisipan na yan mismo. Ngayon, paano niyo malalaman kung tama ba yan o hindi? Isa yung pangako, sa ganon niyo malalaman. Sasabihin niyo, oh, naniniwala ako na ang Espiritu Santo ay para doon sa mga tao noong unang panahon. Matagal na panahon, para doon lamang sa mga alagad. Oh, di yun maaari. Kasi, kung ganon, kinukontra ng Biblia ang sarili nito. Sabi ni Pedro, nung araw ng Pentecostes, magsisi kayo at mabautismuhan ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesus Kristo para sa ikapapatawad ng mga kasalanan at inyong tatanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo dahil ang pangako ay sa inyong mga anak at sa kanila ng mga nasa malayo, maging isa kung gaanong karami ang tatawagin ng Panginoon nating Diyos. Kaya pangako ito ng Diyos, nang sa gayon tayo rin naman, maging isa kung gaanong karami na tawagin ng Diyos tungo sa Espiritu Santo, kayo'y may kamit na karapatan para dumulog. Talikuran lamang ang inyong sariling mga hinuha tungkol dito at kunin ang ipinasya ng Diyos na salita para rito. Sasabihin nyo, meron ba talagang ganyan ang mga tao'y makapagsalita sa iba't ibang wika? O kalokohan lang yan? O kung anong gawa na ginagawa nila? Talikuran nyo lamang ang inyong sariling hinuha. Sinabi ito ni Jesus, ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila ng mga sasampalataya. Magsasalita sila sa bagong mga wika, Biblia mismo ang nagsabi. Siya nga po, kapatid, ito kayang mga tanda na nakikita ko sa mga pagtitipon. Ang Diyos kaya ito? Tunay na ganun nga. Bueno, nakikita ko kasi ang ilang tao na namumuhay ng kung anong klase na lang ng pamumuhay. at nagsisipunta sila at nananalangin para sa mga may sakit, at sila ngay nagsisigaling pa rin. Aking sinabi ni Jesus, walang tao ang makagagawa ng himala sa aking pangalan at pagkatapos ay magsasalita ng masama laban sa akin. Tama yun. Kung ang tao ay mali na ginagamit ang kaloob ng Diyos at gumagawa ng isang bagay na mali, ang Diyos ang bahala sa tao na yun. Pero sa Diyos pa rin yun. Ayan nga, tunay, ganun nga. Dahil ang taong yun ay ipokrito, hindi pa tibubunsid ka nun na mas magliwanag ng mas mainam? Hindi ka kasi maaring ang tanging paraan upang magkaroon ka ng isang tunay na isang peking dolyar, kailangan may tunay mismo na pinaghangungan. At sasabihin ng lahat, di ako pupunta sa simbahan. Ayaw ko magpunta sa simbahan. Napakaraming ipokrito. Aba, mas hamak ka kumpara sa kanila kung ganun. Nagtatago ka sa likod nila. Kung nagagawa mong magtago sa likod nila, mas hamak ka kumpara sa kanila. Ganun yun. May nabasa akong munting artikulo sa pahayagan nung isang araw na isang matandang lalaki. E pinanganak siyang bingi, pipi, at bulag, at lagi siyang pumupunta ng Sunday School tuwing Linggo. Tapos tinanong nila siya, gamit ang brainy, sabi, bakit ka nagtutungo ng simbahan? Hindi mo naman naririnig ang sinasabi ng mga ngaral. Hindi mo naririnig ang mga awitin. Bakit ka nagtutungo ng simbahan? At kaya ang sabi niya, gusto ko lang ipaalam sa lahat kung saang panig ako nabibilang. Gusto niyang ipaalam sa Diablo at sa lahat kung saling panig siya nabibilang. Sa tingin ko'y kay inam nun. Siya nga po. Ano pang ginawa ni Jesus? Inialay niya at tinalikuran ang sarili niyang buhay. Ibinigay niya ang kanyang buhay para iligtas ang inyo at ang akin. Mangyari at kanyang ibinigay ang kanyang buhay, di naman niya kailangang ialay yun kung tutusin. Kusang loob niyang ginawa, di naman niya kailangang gawin yun. Pero kusang loob niyang ginawa yun, para kanyang mailigtas kayo. At ngayon, siya lamang ang tanging nag-iisa na makaliligtas sa inyo. Walang iba ang makaliligtas sa inyo. Alam ko na may isang denominasyon na nagsasabing yung iglesia nila yung makapagliligtas daw sa inyo. Maliligtas ka raw sa pamamagitan ng iglesia. Maliligtas ka sa pamamagitan ni Jesus Kristo. O kung hindi mapapahamak ka, siya nga po, hindi ito saganang magagawa nyo. Wala kayong magagawa. Tanging pagsisihan ng inyong kasalanan. Si Jesus Kristo ang tagapagligtas. Siya nga po, Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa inyo. Ngayon, iniisip ko nga, ngayon, habang papatapos na tayo, masasabi natin ito na marapat sa atin kung ganoon, na ating ibigay ang ating buhay at ating lahat at talikuran ng lahat ng makamundo, lahat ng hindi sa Diyos, lahat ng di pagsampalataya at lahat ng sagayon ay makasunod mismo sa Kanya gaya ng ginawa ng mga alagad noon. Hindi ba't gusto niyong gawin yan? Sumunod sa Kanya. Para saan? Para makita ang dakila niyang mga tanda ng kanyang pagparito. Ngayon, nalalahanin niyo, ipinapangako ng Biblia na sa huling mga araw, sa pagkatapos mismo ng panahon, ay may isang Kristiyanong liwanag na magliliwanag. Ang una't huling ulan ay darating na magkalakit. Sabi ng propeta, magliliwanag sa panahon ng gabi. Magkakaroon ng araw na di matatawag na araw o gabi. Anong klaseng araw yon? Parang maulan na makulimlim na mapanglaw na araw. Hayat may araw na nagliliwanag. Tunay. Doon sa ibabaw mismo ng ambon na tulap-ulap ay ang araw na nagliliwanag. At sa gitna nun, sa kabila ng ambon, ay nagliliwanag yun para makalakad kayo. Makita nyo kung saan ba kayo tumatahak. Yun ang meron tayo ng maraming taon, ng 2,000 taon. Kita nyo, lumalakad naman tayo sa pamamagitan ng pananalig. At iniisip natin, bueno, ayos lang. Nananalig naman tayo at umaanib tayo sa iglesia at tinililista ang pangalan natin sa aklat ng pagdalo at ayos lang yun, nananalig tayo. Di naman na natin makikita yung mga bagay na yun gaya ng ginawa niya noon noong mga panahon na yun doon. Sabi nila, lahat niyan ay wala na, noon pa yun. At ganoon ang kalagayan natin ng daan-daan at ilang-daang taon sa diyang mapanglaw na araw. Pero sinabi niya, sa panahon ng gabi, magliliwanag. Ngayon, ang siyering araw na sumisikat sa silangan ay ang siyering araw na lumulubog sa kanluran. Ang siyering Jesus na nagbuhos ng kanyang espiritu sa silangan sa mga taong yun ay ang siyering Jesus na nasa huling mga araw ay ibinubuhos ng kanyang espiritu dito naman sa mga tao sa kanluran. Kanyang ipinangako yun. Nangako siya, sabi niya, kung papaano sa mga araw ni Lot ay gayon din sa pagparito ng anak ng tao. Kung papaano nga na inihayag ng Diyos ang sarili niya sa katawang tao na upo roon at kumain kasama si Abraham na ang kanyang likod ay nakatalikod sa tolda at sinabi kay Sarah kung anong iniisip nito na nasa loob ng tolda. Sinabi kay Abraham kung anong pangalan niya at kung anong pangalan ni Sarah at kung papaanong dadalawin niya sila. At si Sarah ay di noon naniwala at tumawa sa loob ng tolda. At ang sabi ng anghel, bakit tumawa si Sarah? Doon nga, sa loob ng tolda, sa likod ng lalaki. Sabi ni Jesus, kung papaano sa araw na yon, gayon din sa pagparito ng anak ng tao. Gaya ng lagi kong sinasabi, sinabi ko kagabi, gusto kong sipiin yun uli. Laging may tatlong uri ng tao sa tuwina, gaya ng lipin nila Ham, Sem at Japheth, ang tatlong anak na lalaki ni Noe. Sa pag-usat ng panahon, laging may tatlong uri ng tao. Ngayon, inuuri natin sila bilang di mananampalataya, kunwang mananampalataya at mananampalataya. Ngayon, ganun po yun. Ganun ang mayroon doon noon. Sabi ni Jesus, kung papaano sa mga araw ng Sodoma, ay gayon din ito rito. Kay Abraham, na tinalikura ng lahat para sumunod. Ngayon, heto nga ito. Dito mismo, pinanghawakan niya ang pangako na yon ng taon na taon. 25 taon. Heto siya, 100 taong gulang na. At heto nga siya sa may kaparangan, yung bakahan niya'y nangangayayat at walang tubig. At si Lot, marangya ang pamumuhay niya doon na napapaligiran ng lahat ng mga bagay na hangad niya. At heto si Sarah, ang pinakamagandang babae sa lupain noon. At heto na siya na mukhang pinagkaitan na. At marahil si Ginang Lot naman ay nasa makabago niyang gupit na palobo ang buhok, alam niyo. At lahat ng bagay na ito, namumuhay nga siya ng marangya sa dako roon. Siya ang asawa ng alkalde at kaanib siya sa isang iglesia na pinakasikat na iglesia. Siya nga po, at di mapapasubalian na may koneksyon siya sa lahat ng mga siyosidad. Ayaw nga niyang mabuhay ng iba roon na iwan yun. Nanupat lumingon siya pabalik at naging haliging asin siya dahil mas inibig niya ang sanlibutan kaysa sa inibig niya na sumunod sa tinig ng anghel. Ngayon, pansin ninyo ang tatlong uri, ang mga di mananampalataya, ang mga taga-Sodoma. Yung kalakalahatian naman, sala sa init, sala sa lamig na mga miyembro ng iglesia na si Lot. Pero ang hirang, ang tinawag palabas na iglesia ay si Abraham at ang kanyang grupo. Mangyari nga na ang mga anghel na ito, saan sila nagtungo kay Abraham at sa kanyang grupo. Tama, nagtungo sila, dalawa sa kanila ang nagtungo roon. Gaya ng mga ebanghelista sa makabagong panahon ngayon. Kaya may magagaling tayong mga ebanghelista na nagtutungo sa iglesyang denominasyon sa panahon ngayon. Isa sa pinakadakilang lalaki sa bansa na kilala natin ay si Billy Graham at tunay na talagang ipinagsisigawan niya ang ebanghelyo sa mga tao sa takuron. Tinatawag sila palabas, lumabas kayo mula sa Sodoma! Di na natin kailangang sumigaw ng lumabas kayo mula sa Sodoma. Sa iglesyang ito, dapat lang na nasa labas na ito. Nasa labas na. Kung tinawag ito ng Espiritu Santo, marapat lamang na nakalabas na ito ng Sodoma. Matagal na. Ganun nga, dinalikuran na nito ang Sodoma. Siya'y nabubuhay na roon sa sarili niya mismo ng bukod. Ang salitang iglesia mismo'y nangangahulugang tinawag palabas, inihiwalay. At kung kayo inihiwalay na, ang inyong lumabas kayo mula sa kalagitnaan nila. Huwag niyong hipuin ang kanilang mga bagay na marumi. Kung di nyo pa nagagawa yan, naroon kayo sa Sodoma. Isa lang kayong miyembro sa iglesia, sala sa init, sala sa lamig. Kaya naman marapat lamang na ihiwalay nyo ang sarili nyo at lumayo mula sa mga bagay ng sanlibutan at lumabas at mamuhay ng malinis at banal, lumakad sa mga utos ng Diyos. Alalahanin nyo, yung dalawa sa mga anghel na yon na nagtungo roon, hindi sila nagpamalas ng maraming himala. Isa lang ang himalang ginawa nila, yung bulagi ng mga tao roon nung nagsipuntahan ng mga ito para puntiryahin sila. Bueno, yan mismo ang ibinubunsod ng pangaral ng salita, ang bulagi ng mga tao. At itong magagaling na mga ebanghelista sa panahon ngayon na nakikilala natin, marami sa kanila ang bumisita na sa Phoenix dito at nakilang mga ebanghelista mismo mula sa na humayo sa labas, hindi nagpapamalas ng mga himala at iba pa. Pero ganap mismong binubulag ang mga di mananampalataya, sila ng mga taga-Sodoma, sa pamamagitan ng pangangaral ng salita na si Jesus Kristo ang anak ng Diyos. Pero heto nga, narito ang iglesyang espiritual, hindi ang iglesyang natural, hindi rin ang taga-Sodoma, kundi ang iglesyang espiritual na sumasampalataya sa Diyos, binisita mismo ng Diyos, gaya ni Abraham noon. At maging hanggang sa ngayon, si Abraham ay ganap na tipo ng binhi ni Abraham pagkatapos niya sa iglesia, isang bayan mula sa mga hentil para sa kanyang pangalan, ang maharlikang binhi, gaya ng aking ipinangaral nung linggo. Kita nyo? Ngayon, itong iglesia, ito'y tinawag palabas, ibinukod, tinalikuran ng lahat ng nasa sanlibutan, lumabas para lumakad sa Espiritu Santo gaya ng ginawa noon ni Abraham. Nakita na natin ang lahat ng iba't ibang bagay gaya noon kay Abraham sa pagtugay-gay. Pero ano nga ang huling tanda na nakita niya bago ang katapusan ng paglalakbay? Ano ang huling tanda bago inaasang anak na lalaki yon ay lumitaw sa eksena? Si Abraham ay naghihintay sa isang anak na lalaki. Tama po ba? Tayo ba'y binhi ni Abraham? Kung ganoon, ay may inaasahan tayong isang anak, isang ipinangakong anak, ang anak ng Diyos. At mangyaring si Abraham ay sumaksi sa mahiwagang mga gawa mismo ng Diyos nung kanyang tawagin siya doon sa munting liwanag na yon nung sandali na yon at sa handog at pagpapatibay nung tipan sa kanya. At maraming beses na kanyang kinatagpo siya sa marami't iba't-ibang paraan. Pero ang huling tanda mismo na ipinakita niya kay Abraham ay yung pagdating niya mismo na nahayag sa laman at naupo na ang kanyang likod ay nakatalikod sa tolda at nagsabi kay Sarah, walang pasubali na nanampalataya si Abraham na ang Diyos yun. May ilang mga tao na di naniniwalang ang Diyos yun. Pero hayan nga na sinabi mismo ng Biblia na ang Diyos yun. Sinabi ni Abraham na yun nga, tinawag niya siya na Elohim. Ang Elohim, ang dakilang may likha ng kalangitan at lupa. Ngayon, inilikha niya ang kanyang sarili ng laman bilang isang tanda na sa huling mga araw, nakikita niyo ba ang mga taga Sodoma? Ang di mananampalataya? Nakikita niyo ba ang miyembro ng iglesia? Ngayon, tingnan niyo ang mga hirang, ang mga tinawag palabas. At siya, sa hirang na ito, kanyang inihayag ang kanyang sarili sa kapangyarihan ng Espiritu Santo sa laman ng tao. Amen! Hindi niyo ba nakikita na ito'y ang Mesiyas? Ang Diyos si Kristo! Kinakatawan sa kanyang iglesia na ginaganap ng iglesia ang siyaring buhay, ipinamumuhay ang siyaring buhay, ginaganap ang siyaring mga tanda, ang sumasampalataya sa akin, ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman niya. Kung ang espiritu ng isang masamang loob ay nasa akin, may mga hawak akong baril kung ganoon. Kung ang espiritu ng isang pintor ay nasa akin, magpipinta ako ng mga larawan gaya ng isang pintor at magagawa ko yun. Kung ang espiritu ng isang mekaniko ay nasa akin, masasabi ko kung anong sira sa inyong kotse. Kita nyo? At kung ang Espiritu ni Jesus Kristo ang narito sa akin, gagawin ko ang mga gawa ni Kristo dahil ang buhay yun ni Kristo na narito sa inyo. Kita nyo? Nahayag kanino? Nahayag sino? Kanyang ang tinalikuran ng kanyang pagkaanak at tinaring may sala at kinuha ang ating mga pagkakasala nang sa gayon ay kunin niya ang mga makasalanan at gawin silang mga anak. Siya'y naging ako upang ako'y maging siya. Siya'y napaging isang makasalanan upang ako'y maging anak ng Diyos. Kanyang, ito'y kamangha-mangha ang bagay na kanyang ginawa. Kita nyo, humalili siya sa lugar nyo upang makuha nyo ang lugar niya. Kayo'y kasamang tagapagmana kasama siya sa kaharian. Siya'y nagpaging makasalanan gaya nyo ang inyong mga kasalanan ay iniatang sa kanya. Nang sa gayon, ay makuha niya kayo at kayo'y ipaging kapwa mamamayan ng langit at iupo kayo kasama siya sa kaharian ng Diyos. Hayan nga kayo, inilagay ang kanyang espiritu sa inyo at kung ang kanyang espiritu ay nasa inyo, ang mga gawa na kanyang ginawa ay gagawin din naman ninyo. Ngayon tingnan nyo ang bagay na ginawa niya noong narito pa siya sa lupa. Paano niya inihayag ang kanyang sarili? Hindi kayo pwedeng magpunta-punta, maglagi-lagi, at magpunta sa mga bilyaran, at maglalagi na liliban ng simba, at magpapaiwan sa bahay ng Miyerkules ng gabi para manood lang ng kung anong maruming dula sa telebisyon. At kung ano na gaya nun, at isa sa walang bahala ang inyong simbahan, at lahat ng gaya nun, at aasa na makikita si Kristo, kinakailangan yung talikuran ng mga bagay na yon para sumunod sa Espiritu Santo. Ibunsod nyo na kanyang ihayag ang kanyang sarili bilang Mesiyas, gaya ng ginawa noon ng unang mga tagasunod. Sila nga'y sumunod sa kanya para makita kung siya na ba ang Mesiyas. Ano sa palagay nyo ang naganap nung si Andres ay namalagi buong gabi kasama siya, siya at si Felipe? Nung sumunod na umaga, si Felipe'y humayo sa isang direksyon. At si Andres na may saysa rin. Pinuntahan ni Andres ang kanyang kapatid na lalaki. At nung pagkakita pa lang niya kay Simon, ang sabi niya, halika, tingnan mo, nasumpungan namin ang Mesiyas. Nalaman niya na siya ang Mesiyas. Bakit? Alam niya kasi kung ano ba ang magiging Mesiyas. Alam niya, batay sa kasulatan, kung ano mismo ang magiging Mesiyas. Ngayon, hayan nga ng mga Hudyo, nung panahon na yon, meron silang kaisipan, yung naglalaki ang mga simbahan doon. Kapag dumating ang Mesiyas, may tunog ng trumpeta na iihip sa buong himpapawid at may pipihitin ang Diyos na kung anong bagay at malaladlad mismo pababa ang pasilyo ng langit at magkakaroon ng pagpupugay ng isang anghel na tutunog ng malakas sa buong kalupaan at ang Mesiyas ay darating na nangangabayo pababa dun sa pasilyo ng pagganoon kasama ang mga anghel at mga pangkat at mga bagay tulad noon. Bababa mismo sa templong ito, lalakad papasok. Siya ang Mesiyas, may hawak siyang isang pamalo at pag-aharian ng lupa. Tingnan nyo nga kung gaanong iba ang pagdating niya. Pero siya nga'y dumating batay sa kasulatan. Nakaupo sa isang bisiro ng isang mola, dumarating na nakasakay papasok ng Jerusalem. Mababa at maamo, Ganun nga, kita nyo, napalingon nga noon maging ang propeta na si Juan. Siya ay nangaral ukol sa isang mesiyas na may kalaykay sa kanyang kamay, na nililinisan ng lubos ang kanyang giikan, at nung siya dumating, maamo at mababa, pero napagkilala ni Juan na yun ang mesiyas dahil nakita niya ang liwanag na yun sa ibabaw niya. At napagkilala niya yon. Sabi niya, siya na nagsabi sa akin sa ilang, tumayo ka, magbautismo sa tubig. Sabi, sa kanya na makita mo ang Espiritu na bumabat lumagi, siya yung nagbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Walang iba pa ang nakakita nun. Nakita yun ni Juan. Ang pangako'y kay Juan. Walang iba ang nakakita sa bituin na sinundan ng mga lalaking pantas. At ganun din ito ngayong gabi. Maaring nakaupo ka rito na dobling bulag at di makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi nyo mapag-uunawa ito hanggat buksan muna ng Diyos ang inyong lahat ng ibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin at walang makalalapit maliban na si palapitin ng aking Ama. Ganon yun, ganon mismo. Ngayon nalaman natin na tinalikuran nila ang lahat at sumunod sila sa kanya at nakita na siyang Mesiyas. Si Andres nga'y nagtungo at sinabi kay Pedro, sabi, alam mo ba yung sinabi sa atin ng ating tatay noon? Parang ganito ang pagkakasabi marahil. Alam natin na kapag dumating ang Mesiyas, sinabi sa atin ni Moises na ang Panginoon nating Diyos ay magbabangon ng isang propeta kagaya niya. At alam natin yan. Ganyan ang itinuro sa atin kung may isa sa gitna natin na espiritual o isang propeta. Na ang sabihin niya ay magkakatotoo. Pakinggan niyo siya. Kung di magkatotoo, kung ganon, ay huwag niyo siyang dinggin. At alam natin na ang Mesiyas ay magiging di lang isang propeta. Siya ay Diyos na propeta, kaya ang lalaking ito ay ang tinutukoy na yon. Paano mo nalaman, Andres? Sumama ka lang, makikita mo. Lumakad doon papalapit, at nung paglapit niya sa harapan ni Jesus, sabi ni Jesus, ang pangalan mo ay Simon, at anak ka ni Jonas. Napagkilala niya doon mismo, ngayon ang anak ng Diyos. Etong dumarating noon si Felipe, kasama si Nathaniel, nung pagkalapit mismo ni Nathaniel sa kanya, nakilala. Sila marahil siguro doon sa kamanghamanghan nilang pag-uusap, pinag-uusapan ng tungkol doon habang parating. At kung papaanong sinabi ni Jesus kay Pedro ang mga bagay-bagay at binigyan nito ng bagong pangalan at sinabi kung sino siya at kung sino ang tatay niya at iba pa, mga bagay na tungkol doon, alam mo na ang Mesiyas ay propeta rin. Bueno, eto na nga siya na parating. Lumakad sa harap ni Jesus at ang sabi ni Jesus, narito ang isang Israelita na sa kanya'y walang daya. Sabi niya, Rabbi, kailan mo po ako nakilala? Sabi niya, bago ka pa tawagin ni Felipe, nung nasa ilalim ka ng punong kahoy, nakita na kita. Sabi niya, Rabbi, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Yun na yun mismo, para sa kanya. Ang muntit abang kaawaawang babae, mahalay, marumi, naka-anim ng lalaki ang kinasama, lima doon pinakasalan niya, at ang isa na kinakasama niya ay di kanya. Nagtungo sa may balon isang araw para sumalok ng tubig. At nung ibaba na niya yung bomba o yung panalok sa lubid pababa para sumalok ng tubig, at nung inuunti-unti na niya, nakita niya yung lalaking edad medya na nakaupo sa bandaroon, isang Hudyo. Sabi, babae, dalhan mo ako ng maiinom. Sabi nung babae, nakot may segregasyon tayo. Walang, hindi kaugalian sa iyo na maparito bilang isang Hudyo na hihingi sa akin ng isang Samaritana ng kagaya niyan. Wala tayong pakikipag-ugnay. Sabi niya, pero kung nakikilala mo kung sino ang kausap mo, ihingi ka sa akin ng maiinom, ihingi ka sa akin ng tubig. Sila ngay nag-uusap pa, nag-uusap sa isa't isa ng ilang sandali pa. Ano yung ginagawa niya? Sinisikap niyang hanapin kung saan ang suliranin doon sa babae. Ngayon, kinailangan ni Jesus na magtungo ng Samaria. Alalahanin niyo, ipinagkikilanlan lang niya ang kanyang sarili sa Hudyo at Gentil. Yun nga'y libi ni Ham, libi ni Sem, kita niyo, hindi kabilang ang libi ni Japheth. Tayo ng mga Anglo-Saxon, pagano pa tayo noon, nagsisisamba sa mga Diyos-Diyosan noong panahon na yon. Alalahanin, bakit hindi siya nagpahayag ng kanyang sarili, si Jesus, nung narito pa siya noon sa lupa sa mga Hentil, sa siyaring tanda na ipakita yun sa kanila? Dahil ang mga Hentil ay di naghihintay ng Mesiyas noon. Ang mga Hudyo ang naghihintay ng Mesiyas at ang mga taga-Samaria ay naghihintay rin ng Mesiyas. At inihayag niya ang kanyang sarili bilang Mesiyas sa pagsasabi kay Pedro na pinagkaloban niya ng mga susi ng kaharian at kay Nathaniel din. At sa bulag na Bartimeo rin, nung ang pananampalataya nito'y pinahinto siya, at sa babae rin na may pag-agas ng dugo, at sa iba pa sa mga Hudyo. Pero heto nga siya ngayon sa harapan ng mga taga-Samaria, at nagtungo siya sa mga taga-Samaria para ipakilala ang sarili bilang ang tunay na Mesiyas. Ngayon, sa daan-daang taon, kapwa ang Hudyo at ang taga-Samaria ay naniniwala na may Mesiyas na parating. Kaya kung ang Mesiyas ay nasa lupa, nasa Mesiyas yun kung hihayag niya ang kanyang sarili. Tingnan niyo si matandang Simeon sa templo na may patutuon na, di ako mamamatay hanggat makita ko muna ang Kristong Panginoon. At nung mismong sandali na dinala ni Maria ang sanggol sa loob, ang Espiritu Santo ay nangusap kay Simeon. Lumakad siya papalapit kung nasa nito ng pagganoon, at itinas ang kanyang mga kamay at nagsabi, iyo pong tulutan ng iyong lingkod ay umaon na ng payapa ayon sa iyong salita, sapagkat nakita na mismo ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. Si Simeon nga'y hindi nabuhay ng matagal para abutan pa siya na nagpapamalas ng pagka-Mesiyas niyang mga gawa. Pero siya'y may tala na siya nga, mangyaring kanyang ipinapakilala ang kanyang sarili sa mga tao bilang Mesiyas na siya yaong Diyos na propeta. Ang babae na yon, nung kausapin niya ang babae, sabi, humayo ka, kunin mo ang asawa mo at bumalik dito. Sabi ng babae, wala po akong asawa. Sabi, tama yung sinabi mo, nagkaroon ka na ng lima at ang isa na kinakasama mo ngayon ay di mo asawa. Sabi ng babae, Ginoo, napakikilala ko na ikaw ay isang propeta. Nalalaman namin na kapag dumating ang Mesiyas, sasabihin niya sa amin ang mga bagay na ito. Ito ang magiging tanda ng Mesiyas kapag dumating siya. Siya yung magsasabi ng ganitong mga bagay sa amin. At sabi ni Jesus, ako siya na nakikipag-usap sa iyo. Dali-dali niyang iniwan ang sanugan niya ng tubig at tumaripas patungong bayan at ipinamalita sa mga kalalakihan sa bayan, pumaroon kayo, saksihan niyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng mga bagay na nagawa ko. Hindi ba't ito na ang mismong Mesiyas? Hindi ba't yun ang tanda na ipakikita sa atin ng Mesiyas? Di na siya umulit na gawin pa yun. Sa harap nila, bagus ang sabi nila, ang mga kalalakihan ng bayan ay nanampalataya sa kanya dahil sa patotoo ng babae na siyang Mesiyas. Amen. Ngayon, panahon naman ng Hentil, tumugay-gay tayo sa 2,000 taon ng pag-alinlangan, tagumpay at kabiguan, mga organisasyon, labas-masok at mga pagtatalo-talo at alitan, at pagtatalo-talo at awayan, at lahat na, mga teologo at mga seminaryo at kung ano pa. Ngayon, kung ibinunsod niya sa mga taga-Samaria at mga Hudyo na dumating sa puntong yun, na talikuran ng mga Diyos-Diyosan ng sanlibutan para paglingkuran ng Diyos at maghintay sa paparating na Mesiyas. At ang Mesiyas ay ipinakilala ang kanyang sarili sa mga Hudyo sa ganung paraan nung araw na yun. At di niya maaaring balihin ang kanyang mga panuntunan. Kaya't di siya ama nagagawa sa isa sa isang pamamaraan at sa isa na may ibang pamamaraan, ibang bagay. Siya'y siya ring Jesus. Tama. Ngayon, dito, tumagaygay tayo ng 2,000 taon. Ang Espiritu Santo'y bumaba sa atin. Nagsalita tayo sa iba't ibang wika at nasaksihan ng mga tanda't kababalaghan at iba pa. Ngayon, ang huling tanda na nakita ni Abraham bago dumating ang ipinangakong anak ay ang Diyos na inihayag mismo ang kanyang sarili sa isang katawan na nakakakain. Na humulat ipinakita ang siyaring tanda na ipinakita ni Jesus nung narito siya bilang Mesiyas. Ngayon, nagpropesiya si Jesus at sinabi na magkakaganon nga. At mga kaibigan, ngayon na ang oras. Ang mga Hudyo na nakatayo roon, nung makita nila si Jesus na sabihin yun sa lalaking yun, ang sabi nila, kailangan nila kasing ipaliwanag yun sa kanilang kongregasyon. Sila, alam nila mismo na nagawa ngayon, kaya wala na silang magagawa tungkol doon. Kailangan nga nilang tumugon sa kanilang kongregasyon. Kaya ang sabi nila, ang lalaking ito ay Beelzebub. Siya, yun ang iniisip nila sa puso nila. Ang lalaking ito ay Beelzebub. Kita nyo, dahil nakakapanghula siya na parang isang nagbabasa ng isip o kung ano, siya ay Beelzebub. Napagkilala ni Jesus ang kanilang iniisip at bumalik siya sa kanila. At ang sabi niya, salitayin niyo man yan laban sa akin na anak ng tao, patatawarin ko kayo. Pero mangyari, sa araw na dumating ang Espiritu Santo para gawin ang siyaring bagay na ito at ang magsalita ng laban dito, walang ang kapatawaran sa daigdig na ito ni sa daigdig man na parating. Oh, kapatid, ikinagagalak ko sa gabing ito na matamo ang pagpapalang Pentecostal. Amen. Walang pasubali na dito mga kapatid, nakaupo kayo rito na mula sa Church of God, Foursquare, Assemblies of God, at lahat ng iba-iba pa, mainam po yan. Hayat, humusad lang kayo. Huwag, manatili lamang kayo riyan. Kita nyo? Pero huwag na huwag nyong iisipin na ang kumot ay di mahatak para tumalukbong sa iba nyong kapatid din. Sa ibang organisasyon na, kung tutusin, ay may ganon ding Espiritu Santo. Ipinagkakaloob ng Diyos ang Espiritu Santo sa kanila na sumusunod sa Kanya. Kaya iyang ibang kapatid na yan ay sumunod din, kita nyo? Kaya iunat nyo lang ang pagkakatalukbong. Mainam yan. At maglakip-lakip tayo at magalak. Dinalikuran na natin ang sanlibutan. Tayo binhi ni Abraham. Tayo binhi ni Kristo. ang ipinangakong binhi. At heto nga tayo, dito mismo, at ano na nga uli yung huling bagay na kanyang ibinigay sa ating amang Abraham? Ang tanda na yon, bago ang Sodoma, bago ang pagtupok, at ang pagdating ng anak. Ngayon, bago mismo ang pagdating ng ipinangakong anak, at ang pagtupok sa Sodoma, ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Yesus Kristo na magiging ganoon nga mismo kung paano sa mga araw ng Sodoma. Tumingin kayo sa mundo ngayon, sa buong kasaysayan ng mundo, hindi pa nga nakakakita ng ganong karaming tao na baluktot ang sexualidad gaya ng mayroon tayo sa panahon ngayon. At ang Korea ko ay punong-puno ng mga nanay na umiiyak mula rito sa California. Mababasa mo sa pahayagan na dahil sa pagkabaluktot ng sexualidad, aba, binago nito ang antas sa California sa palagay ko, mga nasa 30% ang itinaas kaysa sa noong nakarang taon. Ang pagkabaluktot ng sexualidad nakalat sa lahat ng dako, napakahalay na. Ang mga eskwelahan, mga paaralang pangrelihiyon mismo, kailangan nilang magtiwalag ng mga tao palabas ng kanilang paaralan. Nahihirapan na tukuyin isa-isa, mga binaluktot ang sexualidad, iniibang natural na pamamaraan. Kagaya noon sa Sodoma, nakikita natin na ganun na. Tingnan niyo si Billy Graham, isang mensahero mula sa Diyos, sa pagpunta niya roon, pinapalaganap ang Ebanghelyo. Ngayon, paano naman ang iglesyang hiram? Marapat lang na ito'y may tanda rin, hindi ba? Marapat lamang na meron ito noon. Umaasa ako sa gabing ito, natatalikuran na natin ang ating kawalan ng pananampalataya at manampalataya sa Panginoong Yesus at sumunod sa Kanya at tingnan ang Kanyang mga tanda sa huling araw dahil ipinangako Niya na magaganap ito rito. Iukupo natin ang ating mga ulo. Mayroon ba rito sa gabing ito na hindi pa siya kinikilala bilang inyong tagapagligtas at nagnanais kayong talikuran ng lahat at sumunod sa Kanya? Maaari niyo bang itaas ang inyong kamay sabihin, ipanalangin mo ako, kapatid na Branham, nais kong gawin yun, maging tunay na Kristiyano. Pagpalain ka ng Diyos, mayroon pa po ba? Pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae, pagpalain ka ng Diyos at ikaw, kapatid, may iba pa ba? Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo, nagnanais akong talikuran ng lahat. Gagawin ko, kapatid na Branham. May gusto lang akong itanong, kapatid na lalaki, kapatid na babae. Di ko sadya nasaktan ng sinuman. Pero kita nyo, kayo responsable sa salita. Kung kayo ay magsisipanatili sa akin at ang aking salita sa inyo. Kung minsan, nakapagsasalita ako ng mga bagay na talagang humihiwa sa akin, lalong-lalo na kung minsan sa aking mga kapatid na babae. Dahil kung papansin ninyo ang babae ang ginamit noon ni Satanas sa pasimula, pinili ng Diyos ang lalaki, pinili ni Satanas ang babae. Ang babae pinagpala, siya nga, na maging incubador na nagsilang kay Jesus Kristo sa lupa. Ngayon, yun nga'y hindi niya anak. Alam niyo lahat yan. Hindi siya tinawag ni Jesus kailanman na ina. Siya nga'y wala rong, halo-halo po ang narito ngayon na nakikinig. Pero pakinggan niyo ako, walang punlay na galing kay Maria. Lahat ng yun ay nilikha, birhen ng Diyos. Lumilim ang Espiritu Santo. Yun ang dahilan kung bakit di siya tinawag ni Jesus na ina. Si Jesus ay di bahagi niya, kahit katiting. Siya'y incubator lamang na ginamit ng Diyos para isilang ang sanggol. Dahil kung meron man na bahagi ang babae roon sa batang lalaki sa sanggol na yon, ang babae, naunawaan niyo, kayo ng mga matatanda na inaunawaan ang ibig kong sabihin. Kinakailangan na may kung anong paglilihi, na may kung anong punlay na manggagaling dapat sa babae. At sa pamamagitan nun, kaya kung ganoon, ay parang sexual na pagliliig yun, kasama ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kaya di maaari. Nilikha ng Diyos ang sanggol, kapwa ang itlog at dugo, kapwa ang selula ng babae at lalaki. Diyos ang naglikha nun. Yun ang dahilan kung bakit ang katawan na yun ay ibinangon. Tunay, siya ang una sa pagkabuhay na maguli, kaya di niya tinawag siya na ina. Sabi nila, nariyan ang iyong ina na hinahanap ka. Sabi niya, sino ba ang aking ina? Sabi, sila na gumagawa ng kalooban ng aking ama, yun ang aking ina. Kita niyo, kaya kahit minsan ay di niya siya tinawag na ina. Tinawag niya siya na babae. Ganun nga siya. At ilan sa inyo na minamahal kong katoliko'y ginagawa siyang isang Diyos o isang Diyosa, reyna ng langit, hindi yun tama. Hindi dapat. Siya'y kalugod-lugod na babae. Siya nga po, tunay. Pero hindi nga siya higit sa sino pa mang ibang babae na pinili ng Diyos na gamitin. Pwede namang ibang babae ang ginamit ng Diyos, pero kanyang ginamit siya, kaya nga, siya isang incubador. Dahil yun nga siya, para ang binhi mapanatili sa init, at kung ano pa, gaya nun. At ang buhay ay pumaroon sa sanggol. Ayan nga na ang dugo, ang hemoglobin, gaya nung nalalaman natin sa tuwina. At galing sa kasariyang lalaki, at siya'y lalaki, ang manlilikha, siya'y hindi Hudyo rin. Ang sanggol nga, si Jesus ay di Hudyo, hindi rin Hentil. Siya'y Diyos, tama. Ang Diyos mismo ay lumikha ng isang katawan na kanyang pinanahanan. Yon ang kanyang anak, si Jesus Kristo. Yaong banal na birhing kapanganakan ang nagdala sa tao na ito. Sa walang bahid dungis na paglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang babae nga ay walang bahagi doon. Hindi kanya ang itlog, niyang selyulang dugo. Ang dugong selyula ay sa lalaki, ang itlog ay sa babae. Kung sa ganong paraan, ay dapat may kung anong klaseng pagnanasa at paglilihi para magbunsod ng kaganapan. Pero sa kasong iyon, walang ganoon kundi paglililim lang ng Espiritu Santo at nilikha nga ng Diyos sa loob ng babae, ayon nga ang aking tagapagligtas. Kaya't kung wala siya, lahat tayo mapapahamak. Ngayon, ilan sa inyo na mga narito, mga kababaihan, kayo marahil na mga Pentecostal na kababaihan na matagal nang nagdadamit ng immoral na pananamit, nagpapaputol ng buhok, gumagawa ng kung ano-ano. Napansin ko rito sa California na di ganong karami ang... dito sa Arizona, ang ibig mong sabihin, di ganong karami ang naglalagay ng kolorete. Yun nga'y sinasaway din. Bueno, wala sa Biblia na sinasabi sa inyo na huwag magkolorete. Alam lang natin na mali yun. Dahil yun ay sa sanlibutan. Pero may utos sa Biblia ng babae na nagpuputol ng kanyang buhok ay isang taong walang danga. At kung yun ang tingin ng Diyos at sinasabi mong meron kang Espiritu Santo at ginagawa pa rin yun, may bagay na mali. Ang magsuot ng damit na ukol sa lalaki, kapatid na babae na minamahal, huwag niyong parisan ang sanlibutan. Talikuran niyo ang sanlibutan. Manghawakan kay Kristo, sasabihin niyo, anong magiging kaibahan nun? Mapalad siya na tinutupad ang lahat ng kanyang mga utos nang sa gayon ay magkaroon siya ng karapatan na makapasok sa punong kahoy ng buhay. Ang magkasala sa maliit ay nagkasala na sa kabuuan. Alam niyo ang tama. Kung kamit niyo ang Espiritu Santo, tunay na sasabihin nito sa inyo ang mas nakabubuti. Sasabihin nito ang mas nakabubuti kung yan ay Espiritu Santo. Ngayon, kung kayo'y may pagkatanto sa inyong kasalanan at nagnanais na makapagsimula sa gabing ito at magsabi, kapatid na Branham, di ko yun napagtatanto noon. Ako pala'y napapalihis na. Nais ko pong magpasimula na panibago. Mula ngayon, maglilingkod na ako sa Diyos. Itaas niyo ang inyong kamay, sabihin, ipanalangin mo po ako, kapatid na Branham. Pagpalain ka ng Diyos, kailangan ng lakas ng loob. Kailangan ng tunay na pagpalain ka ng Diyos, maraming mga kamay. Sige, pagpalain ka ng Diyos, mangyari po, na kung nababatid nyo na may isang bagay sa kaibuturan nyo na sinasabi na kayo mali, kung ganon, mapagkikilala mo na ang Diyos ay nariyan lang malapit sa inyo. Pero kung napakinggan nyo na ang salita ng ganong kalinaw, tapos maupo pa rin kayo riyan at magsasabi, di ko gagawin, di alam ng mga ngaral kung anong pinagsasabi niya. At samantalang sinisipi ko lamang ang salita rito, kita nyo, kung ganon, may kung anong mali riyan sa nasa loob nyo. Kita nyo, wala lang ang iba pang bagay yan. Si Satanas yan. Ganong kasimple. Laban niyan sa Diyos. Laban niyan sa kanyang mga panuntunan. Laban niyan sa kanyang salita. May nagsabi sa akin di pa katagalan, isang bantog na mga ngaral. Sabi niya, kapatid na Branham, tinawag ako sa tanggapan niya. Pinatungan ako ng kamay, sabi, sisirain mo lang ang iyong pagmi-ministeryo. Sabi ko, ano po? Sabi, lagi mo kasing binubulyawan ng mga tao sa bagay na ginagawa nila. Sabi, bakit di mo na lang iniisipan naman ng mga tao na propeta ka? Sabi ko, di po ako propeta. Sabi niya, bueno, iniisip ng mga tao na ikaw nga, bakit di mo na lang sinaturuan ng espiritual na mga bagay kung paano sila makatatanggap ng espiritual na mga pagpapala at mga bagay-bagay? Sabi ko, papaano ko sila matuturuan ng espiritual na mga bagay kung di nila alam maski ang kanilang ABC, hayaan sila na wala nang ang kalinisang pamumuhay para luminya sa salita? Paano pa kaya pagdating sa espiritual na mga bagay? Kung di nila mapanipaniwalaan ang mga makalupang bagay, paano sila mananampalataya sa makalangit na mga bagay? Sabi niya, bueno, sisirain mo lang ang pagmi-ministeryo mo kung ganon. Sabi ko, alinmang pagmi-ministeryo na sisirain ng salita ng Diyos, masira na. Manumbalik kayo sa salita. Yun ang tama. Ngayon, kung naninigarilyo pa kayo, at kung ano-ano pa na gaya nun, at mag-aangkin na kamit mo ang Espiritu Santo, mahiya kayo. Kayo ng mga kalalakihan, sinasabi niyo, bakit mo pinagsasabihan masyado ang mga kababaihan? Kayo ng mga kalalakihan na pinababayan lang ang inyong asawang babae na gawin yun. Ginoo. Tapos tatawagin ang sarili niyo na isang Kristiyano, mahiya kayo. Alam ko na nakakasakit ito. Pero kapatid, panahon na. Panahon na ng pag-iigi. Panahon na upang ang Espiritu Santo ay pumarito para kunin ang kanyang nobya. At kung di yun, lumili niya sa kanyang salita. Kung ganoon, may bagay na mali sa kung saan. Kayo na napapalayo, nagpapaiwan sa bahay ng Miyerkules ng gabi at di nagpupunta rito sa simbahan, panayangnood ng telebisyon at sa iba pang mga gabi na dapat narito ka sana sa simbahan, isipin nyo, nasasabihin nyo, sasabihin nyo, at kung kayo'y nagpupunta sa simbahan, kinakailangan nyo pang pilitin ang sarili nyo dahil iniisip nyo na batas ang pagtupad nyo doon. Pero kailangan nyong gawin, marangal yun na gawin. At kung wala kayong pag-ibig na gawin yun, may kung anong bagay na mali, ayan nga ang Espiritu Santo na magbubunsot sa inyo na ibiging maglingkod sa Diyos. Ngayon, sa bagay na yan, habang nakayupo ang inyong mga ulo, lahat ng may hipo na gusto nilang makapagsimula sa Diyos sa gabing ito, itaas nyo ang inyong kamay. Ang lahat po ng narito ngayon, sige't itaas nyo lang ang inyong kamay, lahat po, sa buong paligid. Pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ka, ikaw, pagpalain ka ng Diyos, mainam. Sige't ipapanalangin ko kayo. Makalangit na Ama, ngayon na ipangusap ko na ang iyong mga salita ng payak at malinaw at nakakahiwa gaya ng nalalaman ko kung paano, hindi para maiba lang. Kung iyon ang saloobin ko, Panginoon, ako po dapat ang naroon sa may altar. Pero kung makita ko nga ang isang tao na kapatid kong lalaki o kapatid na babae na lumulubog sa isang bangka na may tagas at di ako sisigaw sa kanila, paiwawasto sila, o kung sa paanong paraan ay maialis sila mula sa kalagayang yun. Kung ganoon, ay di ko sila mahal. Heto po na sinisikap ko na maialis sila roon, Panginoon, nang sa gayon ay iligtas sila. O Diyos ng langit, ipinapanalangin ko ang bawat isa sa kanila na nagsipagtaas ng kanilang mga kamay. Nakikita ko na marami sa mumunting mga kababaihan na putol ang buhok ang nagsipagtaas ng kanilang mga kamay na may sapat na biyaya sa kanila na napagtanto nila na sila'y mali. Marami rin ang hindi. Ngayon, ikaw po ang tagahatol dun. Pero dalangin ko, Diyos, na iyong ililigtas sila. Iyo pong ipagkaloob, lagi, ang mga kalalakihang iyon na nagsipagtaas ng kanilang kamay, kalugod-lugod na batang-bata pang mga kalalakihan, kasama ang kanilang asawa. At ang iba pa, ay nagsipagtaas ng kanilang kamay. Ang mga matatanday, nagsipagtaas din ng kanilang mga kamay. Ngayon, Ama, kinakailangan naming talikuran ang sanlibutan at ang mga bagay ng sanlibutan. O kung hindi, hindi ka namin mapaglilingkuran. Dalangin ko na iyong iyahayag ang iyong sarili sa gabing ito sa paraan na makita nawa ng mga tao yon ang salita na binigkas. Ang mga tao ngay makapagsasabi ng kung ano na nalang. Pero kapag Diyos ang pumarito at pagtitibay ng kanyang salita, iyon ang patunay na ito'y kanyang salita. Kaya naman, wala na kaming mairarason pa. Dalangin ko, Ama, na iyong ipagkakaloob ito sa gabi pong ito. At kapag ang mga taong ito, marahil marami sa kanila ang makasalanan, marami ang nagsipagtaas ng kanilang mga kamay bilang makasalanan, at dalangin ko, Ama, na sa pagsaksi nila sa kahayagan, at umaasa ako na iyong gagawin po ito sa gabing ito, na ipapakita mo ang iyong sarili na ang katapusan ay narito na, na ang anak na inihintay ay napipintunang dumating sa binhi ni Abraham, at ang Sodom ay tutupukin na. Darating ang araw na wala ni isang bato ang nakapatong sa isa pang bato, sa Phoenix. Walang ititira sa lambak na ito. Sa siyudad na ito, sa gabing ito na ang pangungalo niya, pag-inom ng alak, paninigarilyo ng mga nanay, anak na babae, sayawan, pamamaluktot, patuloy sa kasamaan, mga lalaking imoral ang pamumuhay, ang kasalanan ng siyudad na ito. O Diyos, mangyari nga na kapag tatanaw ako rito, kaya't naiisip ko, ano pong silbi na magsumikap pa ako? Pero heto nga na sa pagtanaw ko roon, at makita ang munting liwanag dito at doon, isang banal na Kristiyano na nananalangin, lahat sila na nagbubuntong hininga at nagsisidaing dahil sa kasuklam-suklam na nagawa sa gitna ng bayan. Ang anghel ay inatasan na maglagay ng isang tanda sa kanila. Lagyan sila ng tanda at sila ang diwawas sa akin. At dalain ko, Ama, na marami nawa ang maging pinabanal na Kristiyano. Nalubos ang malasakit, hindi natatakot na sumigaw laban sa kasamaan. Diyos, sa araw pong ito, iyo pong ibunsod na aming masalita ang mga bagay na tama. At may araw ng paghatol na parating. At hayan nga na wala nang mairarason pa dahil ang mensahe sa gabing ito'y ipalalabas sa tabing sa mga kulandong ng langit at kami magsusulit. Kaya dalangin ko, Ama, na iyong tutulin ang mga puso nila mula sa mga bagay ng sanlibutan. Nang sa gayon, mamuhay sila ng makadiyos na buhay sa mundong ito sa kasalukuyan. Amin pong hinihiling ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Pasensya na po kung napanatili ko kayo ng matagal. Tayo, ako'y gahol na. At ayaw ko naman na dapat nakalabas na ako. Nung isang gabi-gabi, ako po'y lumalabas ng bandang mga alas 10. Yun na ang pinakamatagal. Gusto ko sanang makalabas ngayong gabi ng alas 9:30. Di ko lang po nagawa. Ngayon, pansumandali na lang po upang ilagay ang pagtatanda sa bagay na ipinangusap ko. Ngayon, sa katunayan, di po talaga ako mangangaral. Alam niya ng lahat, wala po akong edukasyon. At nagagamit ko ang kinalakihan kong mga Kentucky na salita na his, ain't, at tot, at fets, at carry, at demda. At dun niyo malalaman na di talaga ako mangangaral. Wala po ako anong edukasyon para masabing mangangaral. Pero ako po isang Kristiyano. Iniligtas ako ng Panginoong Yesus mula sa kasalanan. Batid ko yan. At binigyan niya ako ng isang salita para pagtibayin ang kauntin na nalalaman ko. Sa katunayan po, hindi ako naglalagay ng sariling interpretasyon dito. Binabasa ko lamang ito. At kung ano ang sabihin nito, yun ang sinasabi ko. Kita nyo? Yun ang buong nalalaman ko. Kita nyo? Ngayon, kung mali ang pagkakapaliwanag, di ko po alam. Sinasabi ko lamang ito sa paraan ng pagkakapaliwanag dito. Kita nyo? At lagi siyang naroon sa likuran nito. At ito'y kinakatigan. Naniniwala ako na si Jesus Kristo ay malapit nang dumating. Naniniwala ako na siya pa rin Jesus kahapon, ngayon at magpakailanman. Naniniwala ako na sinabi niya, kaunti pang panahon, at ang sanlibutan, kosmos, ang kalakaran ng sanlibutan, ay di na tayo makikita pa. Di na ako makikita pa. Subalit makikita niyo ako. Kayo, ang iglesia, dahil ako, panghalipanao, ako'y sasama sa inyo. Sa inyo, hanggang sa katapusan ng mundo, ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Inyo po bang pinaniniwalaan yan? Nasumpungan nga natin kung anong mga gawa ang kanyang ginawa, kung papaano niya inihayag ang sarili niya. Ipinapanalangin ko ngayong gabi na gagamitin ng Diyos ang iglesyang ito. Ngayon, kahit na gaano pang pinahiran niya ako, kinakailangan na pahiran din niya kayo. Siya nga rin. Kita nyo, kahit na gaano pa ang pagsisikap ng Espiritu Santo na mangusap dito, kinakailangan na meron itong bagay na nariyan para pakinggan nito. Dumaan si Jesus sa isang grupo ng mga tao isang araw at sila'y nagsisigawan, Rabbi, Rabbi, nagagalak kami na naparito ka. Ganito at ganoon. Lumampas lang si Jesus. At may munting babae na lumapit at hinipo ang laylayan ng kanyang damit at bumalik at naupo. Huminto si Jesus at nagsabi, sinong humipo sa akin? Mangyari nga, sabi ni Simon Pedro sa kanya na parabang, aba, sinaway niya siya. Sabi niya, bueno, bakit mo po sasabihin ang bagay na gaya niyan? Ang lahat naman ay napapadikit sa iyo. Sabi niya, pero napagtanto ko na ako'y nanghina. May bisa na ang ibig sabihin ay lakas na nahugot mula sa akin. Tumanaw siya sa mga tao roon. May isa na nanampalataya sa kanya, kahit na marahil nasa daan-daan ang naroon. Pero may isang nga na nanampalataya. Nasumpungan niya ang munting babae na yon. Sinabi sa babae ang tungkol sa pag-aagas ng kanyang dugo, na huminto yun at magaling na siya. Tama ba? Tapos nagpatuloy na, kita nyo? Siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon, may mga ipinamigay tayong mga prayer card. Ibinigay natin ang kalahati noon sa Dakurian kagabi, kalahati naman ang ngayong gabi. Nagumpisa ba tayo sa una kagabi? Nagumpisa ba tayo sa unang 15 o 20 kagabi? Mula bilang isa hanggang ganito at ganoon? Ano po? Anong sabi nyo? Bilang isa hanggang 20. Sige. Marami sa kanila ang narito sa gabing ito. Maglaan tayo sa mga naroon sa likuran kung ganoon. Magumpisa na tayo. Tingnan natin, may 15 minuto pa tayo. Maglaan tayo ng 15 card kung ganoon. Tingnan natin, sige, bilang 25 hanggang bilang 100. Magsimula tayo sa bilang 85 hanggang bilang 100. Sino ang may hawak ng prayer card bilang 85? Itaas mo ang kamay mo. 85. Yung babae doon sa likod. Halika rito, kapatid na babae. Bilang 86. Sino ang may hawak ng 86? Narito, 87, 87. Itaas lang po ang kamay, 87. Ang lalaking ito, 87, 88, 88, 89, 89. Siyam na po, siyam na po't isa, siyam na po't dalawa, siyam na po't tatlo, siyam na po't apat, siyam na po't lima, siyam na po't lima. Sige, siyam na po't anim, siyam na po't pito, siyam na po't anim. Di ko po nakita na nagtaas ng kamay. Siyam na putanim. Ngayon, kung natawag ang card nyo, lumapit lang. Kita nyo, siyam na putpito, siyam na putwalo, siyam na putsiyam, sandaan. Sige, habang ang mga natawag na ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, may walo pa na wala. Ngayon, pakinggan nyo, totoo po ito. Huwag kayong dadako rito na may kasalanan na kasabit pa sa inyong buhay. Kinakailangan nyong ipagtapat na yan dyan sa Diyos. Pero kung nagawa nyo na, kung naipagtapat nyo na ang inyong pagkakasala, lumapit po kayo. Ilan po riyan ang walang prayer card at nagnanais kayo na pagalingin kayo ni Jesus, itaas nyo ang inyong kamay. Ilan ang sasampalataya na kung ibunsod ni Jesus Kristo, kung kanyang ilan ang sumasampalataya rito? Masdan, tatanungin ko lang ang mga ministro sa likod ko. Kapatid, totoo ba? Bilang mga ministro ng Ebanghelyo, tayo naniniwala ng Biblia sa Bagong Tipan. Sa aklat ng mga Hebreo, sinasabi doon na siyang dakilang saserdote ngayon. Isang dakilang saserdote na nahihipot na habag sa ating mga kahinaan. Tama ba, mga kapatid? Ilan sa mga nariyan ang nakakaalam na sinasabi yan mismo ng Biblia? Isang dakilang saserdote. Bueno, kung siya yung dakilang saserdote na maaaring hipuin na nahabag sa ating mga kahinaan, ngayon, paano siya noon kumilos? Kung siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ayan nga, paano siya kumilos noon nung may humipos sa kanya ng may pagkahabag sa kanilang mga kahinaan? Yung munting babae na may pag-aagas ng dugo na humipos sa kanya. Mangyari nga na may pangangailangan siya na kahabagan. Bumaling siya at tumingin sa paligid hanggang sa makita niya ang babae. Tinawag ang babae. Tama ba? Tama ba, mga kapatid? Ngayon, kung siya ang siyaring dakilang saserdote, marapat lamang na kumilos siya sa siyaring paraan dahil siya yung dakilang saserdote. Tama po ba? Bueno, marapat lamang na kumilos siya sa siyaring parehong paraan. Ngayon, di nyo kailangan ng prayer card. Hindi nyo naman kailangan talaga itong prayer card. Ang tanging bagay na kailangan nyo ay magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Magkaroon ng pananampalataya. Manampalataya lang ng buong puso nyo na si Jesus Cristo ay nagpapagaling ng mga may sakit at mga nagdadalamhati at siguradong gagawin niya ito. Ngayon, iyuko lang natin ang ating mga ulo pansumandali para sa pananalangin ngayon, uli, bago magsabi o gumawa ng kung anong bagay. Ngayon, di ko sinasabi na magpapamalas siya. Umaasa lamang ako na kanyang gagawin. Pero ako ngay nananampalataya at umaasa na kanyang gagawin. Ngayon, kung gawin niya, ilan sa inyo ang sasampalataya? Itaas niyo ang inyong kamay. Naway ipagkaloob niya, yan ang panalangin ko. Makalangit na Ama, na ipangusap ko na po ngayon ng sinabi ng iyong salita. Talikuran ng lahat para sumunod sa iyo. Ang mga tumalikod sa lahat ay siguradong masusumpungan ka. At kahit na ano pang pagpapamalas ang gawin mo, sila na mga hindi tatalikod sa kasalanan at susunod ay di kailan makaunawa. Pero sila na tatalikod sa kasalanan, tatalikod sa di pagsampalataya. Alam namin na ang kasalanan ay di pagsampalataya. Kahit na gaano pang kabanal ang pamumuhay namin, anuman ang lahat ng nagagawa namin, kung di kami sumasampalataya, makasalanan at makasalanan kami. Sinasabi ng Biblia, ang di sumasampalataya ay hinatulan na. Kaya nalalaman namin na kinakailangan naming manampalataya sa bawat salita na nagbubuhat sa bibig ng Diyos. Yan po dapat ang aming tinapay sa araw-araw. At dalangin ko, Ama, na kagaya ng sinipi ko sa mga kasulatan ngayong gabi, ang iyong mga pangako para sa huling mga araw na ito, at kung ano ang aming susumpungan para sa huling mga araw na ito, kung ang mga ito'y tama, Panginoon, kung ganoon ay iyo pong pirmahin ang mga salitang ito sa pamamagitan ng mga tandang lumalakip. Iyo pong ipagkaloob, itinatagubilin ko ang aking sarili sa iyo at ang salita. At ang mga tao, dalangin ko, Ama, na iyo pong tutuliin ang mga puso riyan para makasampalataya ng buong puso nila. At lalong-lalo na po sa mga taong ito na paririto sa pila para sa pananalangin. At ibunsod na makita ng mga taong ito ng Mesiyas, si Jesus Kristo, ang Espiritu Santo, ay narito sa amin sa gabing ito. Siya'y nasa iglesia, ang hirang na iglesia, ang tinawag palabas, binhi ni Abraham sa pamamagitan ng maharlikang pangako. Iyo pong ipagkaloob ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, may titingnan lang po ako rito pansumandali. Ngayon, susulitin lang po natin ang ating oras ng konting minuto. Kaunti lang po, mga 10 minuto. Iniibig niyo ba siya? Sinasampalatayanan niyo ba siya? Pinaniniwalaan niyo ba ng mga bagay na ito na binasa ko sa inyo mula sa salita ngayong gabi ay katotohanan? Sinasampalatayanan niyo ba na ginawa yan ni Jesus nung narito siya sa lupa? Sinasampalatayanan niyo ba na kanyang ipinangako ito? Naniniwala pa kayo na narito na tayo sa huling mga araw? Ngayon, yan ang pangako niya. Marapat lamang na ipamuhay niya ito. Kung mananatili kayo sa akin, ang aking mga salita ay mananatili sa inyo. Kaya naman hingin nyo ang inyong nais. Ito'y gagawin sa inyo. Ngayon, ang inyong motibo at layon ay dapat tama. Kinakailangan nyong manampalataya ng buong puso nyo. Ngayon, sa tingin ko, walang tao rito sa pila para sa pananalangin na kakilala ko. Estranghero tayo. Estranghero ako. Sila na nariyan, mga estranghero. Lahat kayo na wala kong nalalaman tungkol sa inyo, kayo na nasa pila para sa pananalangin dito, itaas nyo ang inyong kamay. Kayo na nalalaman na di ko kayo kakilala. Sige, kayo riyan na nalalaman na di ko kayo nakikilala. O wala akong nalalaman tungkol sa inyo. Itaas nyo ang inyong kamay. Patingin lang. Hayan kayo. Kung ganoon, isayang lihim na bagay. Ito sila na may mga prayer card. Hayan naman sila na mga walang prayer. Kung tutuusin po, ang prayer card ay munting pirasong card lang na may nakasulat na numero riyan. Ibinibigay lang sa inyo ang numero. Ang binata rito ay lumalapit at inahalo-halo ang mga yun. At sino man na nagnanais ng prayer card ay nabibigyan. At di alam ng namimigay. Walang nakakaalam. Kung alin ba ang aking, bueno, di niya alam ang pagkakahalo ng mga card kung nasa ganito bang pwesto yung isang ito o sa isa. Di nila alam kung sino makasasali sa pila para sa pananalangin dahil di natin masasabi yan. Maraming beses, dinadala natin sila riyan. Nung nagpapasimula pa lang ako noon, may naatasan tayo na ibinibenta niya pala ang mga prayer card. May magsasabi, bibigyan kita ng 500 dolyar para mailagay ang asawa kong babae sa pila. Kita nyo? Kaya sarili ko ng anak ang inatasan ko. Tapos binilin ko, anak, para kitang-kita ka ng mga tao at walang pagdududa, para malaman nila na di ka nagbebenta ng prayer card, tumayo ka sa harap nila. Paghalu-haluin mo ang mga prayer card ng paganito. Tapos ipamahagi mo sa sinuman na may nais nito. At kung tutusin, anak, di mo rin malalaman kung alin ba ang tatawagin ko para papuntahin dito. Ilan ang nakakita na niyan sa pagtitipon? Sa tuwi na at sa tuwi na? Sa tuwi na nga, iniiba-iba ko. At nag-umpisa ako rito doon at heto rin. Liban pa dyan, na may isa na pinagagaling sa entablado, nasa dosena rin ang tinatawag mismo riyan. Kita nyo? Siya nga, na walang mga prayer card. Kaya walang pagkakamali na iyan ang Panginoong Yesus Kristo ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Tatalikuran niyo po ba ang lahat para sumunod sa Kanya? Handa na ba kayong talikuran ang inyong dipagsampalataya para sumunod sa Kanya para sa kagalingan? Talikuran niyo ang inyong makamundong mga bagay para sumunod sa Kanya sa kabanalan at umusad para sa Kanya. Gawin niyo yan ngayon. Di ko sinasabi na ipamamalas niya, pero kung gawin niya, malalaman niyo. Ang babae po na nakatayo rito, ito po isang eksena muli, gaya ng nabanggit ko kagabi, patungkol sa San Juan 4. Ito ang isang lalaki at isang babae na unang beses pa lang nagkatagpo sa buong buhay. At doon, sa munting maupuan doon, kung kayo po'y makapupunta sa Samaria, sa labas ng sikar, sa munting balon, may kaunting tanawin doon ng mga baging sa gilid-gilid na parang ganoon. Doon humimpil ang babae. Nakipag-usap kay Jesus. Isang lalaki, isang babae, nagtagpo sa pinakaunang beses at sinabi niya sa naturang babae kung ano ang suliranin sa babae na ang suliranin ay makasalanan siya. Marahil ganun din siya. Marahil makasalanan siya. Isa siyang nagkukunwari marahil. Isa siyang banal marahil. Ang ninanais niya marahil ay kagalingan para sa kanyang katawan. Maaari rin kagalingan para sa ibang tao ang nais niya. Maaari rin na tungkol sa pera. Ang babae, di ko alam kung ano ang sadya niya rito. Di ko masasabi sa inyo. Nakatayo lang siya riyan, isang babae. Ganun lang, yan po ang katotohanan. Di pa kami nakikita noon. Pero kung ang Panginoong Yesus ay paririto, ngayon, ang pagalingin siya, di ko po yan magagawa. Di ko kasi pwedeng gawin ang bagay na ginawa na ng Diyos. Ngayon, ang tanging bagay, ano kaya kung nakatayo rito si Yesus na nakasuot nitong Amerikana? Kung ang babae lalapit kay Yesus at magsasabi, Jesus, maaari mo po ba akong pagalingin? Bueno, sasabihin niya, anak ko, nagawa ko na yan. Ako'y nasugatan dahil sa iyong pagsalangsang. Sa pamamagitan ng aking mga latay, ika'y pinagaling na. Tama ba? Tapos na itong gawa. Marahil magtutungo kayo rito, sasabihin, Jesus, maaari mo po ba akong iligtas? Maaari mo po ba akong iligtas? Hindi po yan ang dapat itanong. Nagawa na kasi niya ito. Panginoong Yesus, tinatanggap po ang iyong pagtutubos. Isa po akong makasalanan. Kita nyo, niligtas na kayo doon pa lang noon. Pinagaling na kayo doon pa lang noon. Inyo lamang tinatanggap ito. Sa pamamagitan ng pananampalataya, kayo naligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya, inyong tinanggap ang inyong kaligtasan. At kung may lilitaw na sasabihin sa inyo na may kapangyarihan daw sila na nagpapagaling at magagawa raw nilang pagalingin kayo, kayo po'y tiyakin nyo lang na lumayo kayo sa ganoon. Dahil hindi yun totoo. Ang kapangyarihan ng pagpapagaling ay na kay Kristo na isa ng tapos na gawa. Kung may tao na magsasabi sa inyo na pinagkalooban siya ng Diyos ng kapangyarihan na magpatawad ng inyong mga pagkakasala at gagawin daw yun, huwag kayong maniwala doon. Ang mga pagkakasala ay napatawad na. Si Jesus ay nakatayo rito sa gabing ito. Ang tanging makapagpapatawad lamang na iyahayag nito na siyang anak ng Diyos. Ano kaya kung hayangat ang mga kamay ko ay puno ng sugat mula sa pako at may dugo na tumutulo mula rito at may tinik na nakapaganito rito? Di nga yun pagpapaging Jesus. Laman ko lang yun. At alam natin na ang laman na yun ay nakaupo sa kanan ng Diyos. At sa pagdating nun, ubos na ang panahon. Ganun nga, kapag bumaba na mismo si Jesus, Iyon na ang lahat. Pero hayat na rito siya sa inyong espiritu. At mangyari nga na ang buhay niya ay nasa inyo at nasa akin para bigyan kayo ng pananampalataya at bigyan ako ng pananampalataya. Ngayon, tumingin po kayo rito. Itong mikropono rito, kung walang tinig na nagsasalita rito ngayon, ito'y ganap na walang tunog. Tama po ba? Ngayon, tingnan nyo. Pakinggan nyong mahigi para di nyo ito mapalampas. Sa kasong ito, kung gagawin ng Diyos, yun na mismo yun. Ngayon, ang mikropono ngang ito ay di makapagsasalita ng kung ano dahil hindi nga ito makapagsasalita sa ganang sarili nito. Tama ba? Ngayon, ang tanging paraan lang para itong mikropono ito ay makapagsalita ay may magsasalita mismo rito. Ngayon, heto ako. Hindi ko kilala ang babaeng ito. Hindi ko pa siya nakikita kahit kailan. Hayan nga ang mga kamay ko sa harap ng Diyos at itinataas ng babae ang kanyang mga kamay na di namin kilala ang isa't isa. Wala akong nalalaman na naman tungkol sa kanya. Pero hanggang sa may bagay na dumating dito para magsalita kung anong siliranin doon, ako po hindi rin makapagsasalita. Hayan nga, dahil wala akong nalalaman na anuman, alam ng Diyos na yan ang totoo. Kita nyo? Kinakailangan na may bagay na magsasalita. Ngayon, maaari kayong pumili. Kung kayo, gaya ni Felipe, sabi niya, o ni Nathaniel, ang sabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Kita nyo? O, maaari ang sabihin nyo, ito'y Beelzebub. Nakikita nyo ba kung nasa na sila sa gabing ito? Isipin nyo kung nasaan si Nathaniel sa gabing ito. Immortal. Kita nyo? Kayo ang pumili. Nasaan nyo yan? Kita nyo? Pero ngayon, sinasabi ko yan na hinihintay kung ibibigay niya sa akin ang pahid. Kung di niya ibigay ang pahid, kung ganoon, may isang bagay lang ako na magagawa, mga kaibigan. At yun ay ang humingi ng pasensya na di niya ako kinatagpo sa gabing ito. At kung ganoon, magpapatong na lang tayo ng mga kamay sa mga taong ito na may sakit at ipanalangin sila at humingi ng pagpapala, tumawag ng pagtulog sa altar at umuwi. Yun lang po ang magagawa natin. Yan lang ang nalalaman kong gawin. Pero kung paririto siya, kung ganoon, sa tingin ko, ang bawat isa sa inyo na nagsipagtaas ng inyong kamay na gusto nyo masaksihan si Kristo, sa tingin ko itong kulin nyo, pagkatapos nito, na pumarito kayo at lumuhod at magsabi, Jesus, ngayon isinusuko ko na ang buong sarili ko sa iyo. Dahil kung sinungaling ako, hindi siya kailanman magtataguyod ng isang sinungaling. Hindi siya magkakaroon ng anumang kinalaman sa kasalanan. Hindi gagawin ng Diyos. Pero kung ang sinasabi ko sa inyo ay katotohanan, kung ganoon, ay may tungkulin siya sa kanyang salita na napatunayan na katotohanan ito. Diyos, iyo pong ipagkaloob. Ngayon, magpitagan lamang po, kita nyo, sa lahat ng dako sa mga nakikinig. Magpitagan lamang po. Marahil makikipag-usap ako sa iyo pansumandali, Ginang, tungkol sa isang bagay o kung ano. Di ko pa nararamdaman ang pahit sa akin. At di kita kakilala. At yun nga yun. Ngayon, ang tanging bagay na nais kong gawin mo, kung may tatanong ako sa iyo, sagutin mo lang ng oo at hindi. Kita mo? Ngayon, ang dahilan kung bakit ginagawa ko ito. Sige, kunin lang natin. Para ito'y di nga natin gustong isang tabi ang kasulatan, manatili lang mismo sa kasulatan, nang sa gayon, malaman natin na tama tayo. Ngayon, tingnan na lamang, si Jesus ngayon, papunta siya noon sa ibang lugar, at nasa kanyang daan siya papuntang Jericho, na diretso sa kabundukan. Pero kinailangan niyang dumaan ng Samaria sa daan dito, ngayon, ipinadala siya ng Ama sa dakong yun. Sabi ni Jesus, sa kasunod na kabanata, sa ikalimang kabanata, nung pagalingin niya ang isang lalaki na may kung anong suliranin, libo-libong mga tao ang nakaratay doon. Napakarami mga pilay, bulag, pingkaw, natutuyo, naghihintay na gumalaw yung tubig. At dumating si Jesus at nakita niya yung lalaki na may sakit na nagpapabagal, marahil TB, o kung anong suliranin sa prostate, o kung ano, at pinagaling niya ang lalaki. Dahil alam niya na naroon ang lalaki, at alam lang lalaki sa gawin na yun madadaanan. Umalis na. Iniwan ng iba ng mga taong naroon. Umalis na mismo. Alam natin na yan ang katotohanan. Tama po ba? Nakita nila. Nakita siya ng mga Hudyo at kinwestiyon siya. Kukwestiyonin nila siya uli ngayong gabi. Bakit niya ginawa yun? Kung may malasakit siya at iniibig ang lahat, bakit niya iniwan ang buong karamihan doon ng mga pilay, bulag, pingkaw, natutuyo na nakaratay lang doon. Isang lalaki lang ang pinagaling na di naman ganoong may karamdaman. Di naman niya ikamamatay. Dala na niya yung sakit na yon ng 38 taon. Nagpapabagal lang. Kung tutusin, nakakalakad siya. Sabi, kapag patungo na ako sa tubigan, may iba na nauuna sa akin. Kita nyo, may nauuna sa akin. Pero yung lalaking yon pinagaling niya. At nung questionin siya, heto ang kanyang mga salita. San Juan 5:19, katotohanan, katotohanan. Sinasabi ko sa inyo, Ang anak ay di makagagawa sa ganang sarili niya. Bagkus, kung ano ang makita niya na ginagawa ng ama, yun din ang gagawin ng anak. Kaya nung nagtungo siya sa Samaria, pinangunahan siya ng Panginoon na magtungo roon. Ngayon, pinangunahan ako ng Panginoon na kanyang lingkod dito sa Phoenix. Pinangunahan niya ako rito ngayong gabi. Ngayon, narito ako na ipinahahayag ang kanyang mga paghahayag. Ngayon, nung magtungo si Jesus sa Samaria, ang unang bagay na nasumpungan niya ay isang babae na papalapit sa kanya. Nakipag-usap siya sa babae hanggang sa makita niya kung anong kalagayan ng babae. Nung sabihin niya ito sa babae, dali-dali na napagkilala ng babae na ito'y maaring ang propeta o ang ipinangakong Mesiyas. Sinabi niya na siya ang Mesiyas. Kita niyo? Heto nga na alam natin na ang mga propeta ay sa mga araw na nagdaan, ngayon ay si Kristo, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa mga magulang sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng propeta. Sa huling mga araw na ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus, ang Espiritu Santo na narito sa atin. Ngayon, narito na siya. Naramdaman mo yun. Gusto kitang tanungin bilang isang Kristiyano sa isa pa. Nung pagbaling na pagbaling ko lang doon, masasabi mo na may bagay na nangyari, isang tunay na kalugod-lugod na mapagpakumbabang espiritu. Tama ba? Itaas mo ang iyong kamay kung totoo, para makita ng mga tao. Kita nyo? Ngayon, sa mga sandaling ito ngayon, habang nakatingin sa babae, kung nakikita nyo siya, nakikita nyo roon, may kulay amber na liwanag na umaaligid sa babae. Ngayon, nakikinita ko siya na lumalakad palayo sa akin. Hindi, ibang tao po. Ibang babae. Ito'y nananalangin ka para sa isang babae. Ibang tao. Ang biyanan mong babae at may sakit siya sa bato. At isa lang ang bato niya. At ikinatatakot mo na baka kanser ito. At yan ang dahilan kung bakit naparito ka para hilingin sa akin na ipanalangin siya. Yan po'y ganito ang sabi ng Panginoon. Ikaw ba'y nananampalataya? Tumayo ka na sumasampalataya ng buong puso mo at di na nila yung gagalawin pa. Huwag kang magalinlangan. Iuwi mo yung munting bagay na nasa kamay mo. Ipatong mo sa kanya. Sumasampalataya ba kayo ng buong puso nyo? Kumusta ka? Tayo'y estranghero rin sa isa't isa. Ang una nating pagkikita at kung ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus Kristo ay ipinadala ang kanyang Espiritu. Sabi ni Jesus, sapagkat kung saan nagkakatipo ng dalawa o tatlo sa aking pangalan, ako'y naroon sa gitna nila. Yun ang kanyang pangako, di po ba? Ngayon, di nga niya pwedeng bawiin ang kanyang pangako. Ang tanging bagay ay napakapurol natin sa pananampalataya na anupat bigo tayo na makita siya. Yan ang dahilan kung bakit nagpapadala ang Diyos ng mga propeta sa lupa. Kita nyo? Di nagbabasa ng kanilang Biblia ang mga tao. At di sila, patuloy lang sila. Kaya nagpapadala sa kanila sa tuwi na ang Diyos ng isang tanda. At kadalasan, ang isang propeta ay isang tanda. Kita nyo? At ngayon, ang Espiritu Santo ang ating tanda. Dahil siya'y propeta ng Diyos na kumikilos sa atin. Siyang propeta ng Diyos, isang tanda sa huling mga araw. Ngayon, hayat di kita kakilala at wala akong nalalaman tungkol sa iyo. Pero kung ang Panginoong Hesus Kristo, nakababanggit ko lang mula sa Biblia, ay mangungusap sa pamamagitan ko, at sasabihin sa iyo kung ano ang itinayo mo rito, ibubunsod ka ba noon ng manampalataya? Ibubunsod ba niyan ng mga naritong nakikinig ay manampalataya? Ngayon, ang amay nakikinig, batid ko, dumaranas ka ng sakit na pagka-nervyos. Tama. Kung tama, itaas mo ang kamay mo. Ngayon, meron dyan na iniisip na hinulaan ko lang yun. Ngayon, di mo yan maitatago, kapatid na lalaki. Umaabot din yan dito. Kita mo? Nahagip ko yun. Kung di kayo maniniwala roon, kung di nyo yun paniniwalaan, kasalanan yan. Di yan pagsampalataya. Hahatulan ka ng Diyos dahil dyan. Magsusulit ka sa araw ng paghatol. Dapat ko talagang banggitin yun. Pero kadalasan nalalagay ako sa langanin. Hindi ko alam kung anong sinabi niya sa iyo. Sandali lang po. Oo, ayan nga ito. Isang anino. Ito'y pagka-nervyos, pangihina. Nangihina ka dahil dito. Pinasasama ang buong kalagayan. Taglay mo nang matagal na. Siya nga. May iba ka pang suliranin. Ayan nga. May tao ka na ipinapanalangin, ang asawa mong lalaki na nasa ospital, na may suliranin sa tiyan, kaopera lang sa kanya. Ginang Good, makauwi ka na, manampalataya ka ng buong puso mo, at ipatong mo yan sa kanya, at siya'y gagaling. Pagpalain ka ng Diyos. Nakikilala ka ba niya? Tunay. Tunay, nakikilala ka niya. Nakikita ko. Yang napagtatanto niyo ba ng siyaring Jesus na lumakad noon sa Galilea ay ang siyaring Jesus na narito sa gabi ito? Napagtatanto niyo na ba? Ngayon, wala nga akong nalalaman na bagay sa tingin ko sa babaeng ito na ipinanalangin. Yan lamang. Tama ba? Meron ba riyan sa inyo na nakakakilala sa babae? Meron bang nakakakilala sa babae? Itaas niyo ang inyong kamay. Ang mga bagay bang iyon ay tama? Iwagay-iwagay niyo ang mga kamay niyo. Kung ganoon, hayangyar yan. Mainam. Halika. Nakakapagsalita ka ba ng Ingles? Ayos lang.
Indian, I have a respect for you. A real American.
Indian, ako'y may paggalang sa'yo. Isang tunay na Amerikano. Sa tingin ko, hindi ako hayat isang tao lang. Hindi ako makagagawa ng desisyon. Desisyon lang para sa sarili ko ang nagagawa ko. Pero iniisip ko na di kayo naasikasong mabuti. Alam mo, di ako sang-ayon. Sa tingin ko, sa halip na magpadala sila ng milyon-milyon at bilyon-bilyong dolyar sa ibayong dagat, mas mabuti sana kung asikasuhin nila kayo. Tama, tama, ganun nga mismo. Ang puso ko ngay, nagmamalasakit sa inyo sa tuwina. Nasa reservasyon ako sa San Carlos di pakatagalan. Ganun na lamang ang pagkilos ng Espiritu Santo sa Dacoron. Pinagaling sila na abang mga tao. Estranghero ako sa iyo, Ginoo. Di kita kakilala. Di pa kita nakikita sa buong buhay ko. Ganap na estranghero tayo sa isa't isa. Siya nga, dalawang nasyonalidad tayo. Isa akong Anglo-Saxon, ikaw na may Indian. May kaunti akong dugo nito mula sa aking nanay. Ang lola ko'y isang Cherokee. Ipinagmamalaki ko ito. Siya nga, pero bilang iyong kapatid, wala akong gagawin na ikapapahamak mo. Narito ako para tumulong sa iyo. Sa tribong Indian, noong unang panahon, kung meron sa kalagitnaan nila na nakapanguhula at nakapagpapakita kung nasaan ang huhuliin, siya'y nagiging propeta sa kalagitnaan nila. At sila ngay, pero kung mali ang hula niya sa isang bagay, kailangan niyang mamatay dahil doon. Marapat lamang. Siya nga, hindi sila nagpapamalas ng pagkakamali. Kung ang Diyos ay Diyos, marahil itong bansa'y di tama ang trato sa inyo. Pero ang Diyos nga ay di magiging ganoon ang trato sa inyo. Ipinadala niya ang kanyang anak para sa inyo. Nakita ko kung anong nangyari. Kagagaling mo lang sa ospital. Pumunta ka rito para may panalangin. May problema ka sa tiyan at naka-schedule na maoperahan. Ganito ang sabi ng Panginoon. Halika rito. Makalangit na Ama, sinasaway ko ang sakit na ito sa tiyan. Satanas, nakapagtago ka mula sa doktor, pero hindi ka makatatago mula sa Diyos. Lumabas ka mula sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus Cristo, Amen. Huwag mo na itong alalahanin pa. Humayo ka. Magiging maayos na ang lahat. Sumasampalataya ba kayo? Kumusta ka? Itong munting binibini na nakaupo rito na nananalangin. Dito mismo sa likod ng kabataang babae na nakaupo sa harap, na may sakit sa pantog, nanampalataya ka ba na pagagaling ka ng Panginoong Yesus, binibini? Ayan nga. Sabihin niyo sa akin kung sino ang hinipo ng babae. Ang babae ngay 20 talampakan ang layo mula sa akin. Ang hinipo niya ay ang dakilang saserdote. Tama, na naihipot na habag sa ating mga kahinaan. Sinasampalatayanan niyo ba yan? Sinasampalatayanan mo ba, binibini? Nananampalataya ka ba na masasabi sa akin ng Diyos kung anong suliranin sa'yo? Hindi ikaw ang may suliranin. Ang kapatid mong babae, may cancer siya. Siya nga, huwag, ikaw ngay manampalataya. Huwag magalinlangan. Sige, iiwi mo yung panyo na kinuha mo para sa kanya. At ipatong mo sa kanya. Manampalataya ka ng buong puso mo. Siya'y makararaos din doon. Kung ikaw ngay manampalataya ng buong puso mo, sige, pwede ka nang bumaba.
Have faith. You believe it with all your heart?
Manampalataya. Nananampalataya ba kayo ng buong puso nyo? Bumaba na ito ng entablado. Nasa mga nakikinig na. Sa munting payat na babae na nakaupo sa likod dyan na may TV, nakaupo sa likod dyan na nananalangin, ikaw ba'y nananampalataya na pagagaling ka ng Diyos? Siya nga ba? Ang munting ginang na nakatingin ng diretso rito, dyan sa likod na likod. Itaas mo ang iyong kamay. Diyan sa likod, ginang. Diyan sa likod ng lalaki na lumingon. Manampalataya ka ng buong puso mo. Oh, ang munting maiksi ang buhok ng babae. Sige, ganyan nga. Sampalatayanan mo at tapos na yan. Ano ang hinipo niya? Samantalang nasa likod na likod, inahaman ko nga kayo na sampalatayanan ito. Ikaw din, Binibini, nananampalataya ka ba na yung sakit mo sa likod ay nilisan ka na? Mula sa pagkakatayo mo rito. Bueno, kung ganon, makauusad ka na. Yun lang ang kailangan mong gawin. Manampalataya lang ng buo. Meron ka rin nun. Kaya kung makasasampalataya ka, umusad ka lang na nagsasabi, "Salamat sa iyo, Panginoon. Iyong pagalingin ito." Manampalataya ng buong puso niyo. Natatakot ka na baka malumpo ka dahil sa arthritis. Hindi po ba? Kaya kung sumasampalataya ka, sumampalataya ka ng buong puso mo. Tumayo ka na sumasampalataya ng buong puso mo at mapagaling. Yun lang ang kailangan mong gawin. Ang manampalataya. Sumasampalataya ba kayo? Kayo po riyan. Kayo ba'y sa pananampalataya sumasampalataya? Ano kaya kung sabihin ko na pinagaling ka na ni Jesus sa pagkakatayo riyan? Sasampalataya ka ba? Magsimula ka ng lumakad, kita mo, na sumasampalataya ng buong puso mo. Gusto mo bang makauwin at makakain ng iyong hapunan? Sumasampalataya ka ba na yung dating tiyan mo na may pagka-nervyos ay umalis na sa'yo? Humayo ka na. Pwede ka nang kumain kung gusto mo. Manampalataya. Sumasampalataya ba kayo? Diyan po sa babae na nakaupo riyan, nananalangin para sa munti, sa batang iyan na may sakit sa dugo. Sumasampalataya ka ba na pagagalingin ng Diyos ang bata? Sige, makakamit mo. Umantig yun sa Binibini na nasa kasunod mo riyan. Nakaupo siya riyan na ipinapanalangin ng sakit na pagka-nervyos. Ayan nga, sa tabi mo. Siya nga rin, may kapatid kang lalaki na may sakit sa pag-iisip. Tama, may nanay ka na may sirang mata. Kung nananampalataya ka ng buong puso mo, pagagalingin sila ng Diyos. Amen. Sumasampalataya pa kayo sa Kanya? Diyan naman sa dako rito sa Silyang de Gulong. Ikaw ba'y nananampalataya? Ang anak mong lalaki yan na nakaupo riyan, na sinabi yun ngayon lang. Ang anak mong lalaki yan, may cancer ka sa iyong mukha. Nahihirapan kang makarinig. Gusto mong makamit ang bautismo ng Espiritu Santo. Siya nga, kung sinasampalatayanan mo ito ng buong puso mo, sumasampalataya ka ba para sa Kanya, Iho? Ikaw ba'y sumasampalataya ng buong puso mo? Sabihin mo sa tenga niya, ipatong mo ang iyong kamay sa Kanya at hayaan mong matanggap niya ang bautismo ng Espiritu Santo. Sumasampalataya ba kayo na si Jesus Cristo ay saring kahapon, ngayon at magpakailanman? Nananampalataya ba kayo na ang Mesiyas, ang dakilang Mesiyas ng Diyos, ay kumikilos sa kalagitnaan ng Kanyang mga hirang? Handa na ba kayong talikuran ng lahat at sumunod sa Kanya? Kung handa nga kayo, itaas niyo ang iyong mga kamay sa Kanya at sabihin, "Ako'y susunod sa Kanya! Ako'y susunod sa Kanya! Ako'y mananampalataya sa Kanya!" Bawat salita na sinasabi niya, sasampalatayanan ko siya. Itutuwid ko ang buhay ko. Gagawa ko para sa Kanya. Mahabag ang Diyos. Pagpalain kayo ng Diyos. Ilan ang mga mananampalataya na rito ngayon? Itaas niyo ang inyong kamay. Ilan ang nagnanais na makalapit sa Kanya? Itaas niyo ang inyong kamay. Lahat ng nagnanais na makalapit sa Kanya at ang gabing siya sa oras na ito mismo, narito siya. Ito ang Kanyang presensya. Ang lalaki sa likod na may suliranin sa prostate, tapos na yan, kapatid. Pinagaling ka na ng Diyos nito mismo. Hayan nga, ito'y kumikilos sa lahat ng dako ng pagganito sa ilaw, pumapalibot sa bungkusali. Ano man ay maaaring mangyari ngayon, maaari tayong magkamit ng Pentecostas uli kung makasasampalataya kayo rito. Tumayo kayo, ang bawat isa sa inyo. Itaas niyo ang inyong mga kamay sa Diyos. Bigyan niyo siya ng papuri. Salamat sa iyo, Panginoong Yesus. Sinasambakan namin naman dahil ikaw ang aming tagapagligtas sa aming Diyos. Narito ka, pinagtibay mo ang salita. Pinatunayan mo ito na tunay talaga. Ikaw ang Diyos, ang Mesiyas, ang siyaring kahapon, ngayon at magpakailanman. Nang walang kabiguan, walang pag-alinlangan, ikaw ang siyaring Panginoong Yesus. Purihin ang Kanyang banal na pangalan. Iniibig niyo ba siya? Sabihin niyo, Amen. Ilan sa inyo ang mga mananampalataya na ngayon? Itaas niyo ang inyong kamay. Ngayon, sinabi ito ni Jesus mismo, ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila ng mga sumasampalataya. Kung magpatong sila ng kanilang mga kamay sa mga may sakit, sila'y magsisigaling. Hindi lang ako ang may kamit ng Espiritu Santo, kamit niyo rin ito. Siya nga, kayo'y mananampalataya, kagaya ko rin na ako'y mananampalataya. Ngayon, talikuran niyo ang lahat ng inyong pag-alinlangan. Ipatong niyo ang inyong kamay sa kung sino riyan at mananampalataya na pagagalingin ng Diyos ang taong yun. Batay sa kanyang salita, kung itutuloy-tuloy niya ang ganito mismong, sige, ipatong niyo ang inyong kamay sa kung sino riyan. Manalangin kayo para sa kanila, sabihin, Panginoon, pagalingin mo po ang taong ito. Manalangin at tingnan niyo kung ano mangyayari. Isa kayong mananampalataya. Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus Cristo, ay ginabi namin ang Diablo. Sinasaway namin siya at inahabak ang Kanyang kapangyarihan mula sa Kanya. Sa pamamagitan ng mga latay ng Panginoong Jesus Cristo, kami pinagagaling.